Beerte, baie hartlik welkom vanmôre. My gebed is dat dit vanoggend vir ons ontmoeting met ons Here Jesus Christus sal wees. Ons het 'n mooi geleentheid, doopgeleentheid en ek het vir julle ontmoet nou 'n bietjie voor die tyd en dit was lekker om vir julle beter te leer ken. Net 'n paar aankondigings. Ons dink aan die siekes in die hospitaal. Bessie en Hansie Stro, Jacolie Teesen, Jaak en Gerda Berg, van der Berg, Linke Venter, Annetjie Smits, Wimpie Espag, Santi de Wet, Freddy Alberts, Marie Nel, Pieter Sievenhuysen, David J. van Vieren, en Pieter de Wet, Johan Mans, en Priscilla Erasmus. Nou ek neem aan, ek sien almal het aankondigings, so ek gaan ook net die verjaardag gaan ek lees. Die 26ste Maart, Sari Hatting, die 27ste, Marcel Besuidenhout, en ook Rihanna Kotse, die 28ste, Elmarie Bronkhorst, die 29ste, Andrea Eriksen en Arno Nogner. En dan die 30ste Maart, Annette Bester en Jacqueline Teesen. Nou Petra, hierdie gemeente het nou ook aan jou gedink. Want sy verjaar ook die 30ste en ek wil vir julle baie dankie sê vir julle bedagsaamheid. Ons waardeer dit geweldig. Wat ook maar toon dat hier alreeds, maar net met die hier en daar hier wees, 'n baie mooi band ontwikkel het. Maar baie, baie hartlik geluk met jou verjaardag en ek gaan vir jou soentjie gee. Baie geluk, Petra. Dan weet ek nie, iemand het gepraat van iemand, ja.
Baie dankie vir die geskenke en vir die wense. Waardeerde
gemeente, ons het nie woorde vanmôre om hierdie dierbare vriendin wat vir 18 jaar ons kerk in stand gehou het. Marie, baie, baie dankie vir elke geleentheid wat daar was, wat Marie daar was, om dit vir ons te kon reël, te kon organiseer, en Marie, meer as die deel wat vir jou voorgeskryf is, het jy elke keer jouself gegee. Hier's baie wat hier sit, wat elke keer baie dankbaar was, maar baie van ons het jou vanselfsprekend aangeneem, en gedink dit is wat Marie moet doen, maar wees verseker, ons het elkeen eindelijk dit in ons harte opreg waardeer. Marie, niks wat jy gedoen het, het ongesiens by my verby gegaan het. Dankie daarvoor, Marie. Dankie vir 18 jaar wat hierdie gemeente van jou kon gebruik maak in elke opsig. Of dit nou 'n ete is en of dit 'n dominee is wat moet gesoek word om op hierdie kansel te staan. Marie, jy was elke keer, was jy daar gewees. Baie, baie dankie, uit allemaal van ons, wat jou so goed ken, se harte. Dankie Marie, vir wat jy vir ons gedoen het. En dankie dat jy nog in ons gemeente gaan wees, want anders het ons ook nou, allemaal saam met jou gehuil. Baie, baie dankie Marie, vir al jou liefde, vir al jou omgee. En allemaal wat hier sit, wees baie, voel vry en voel welkom om dinsdagmiddag 3:00 by die koffiekroeg te wees, waar ons saam met Marie 'n geselligheid gaan deurbring. Allemaal baie, baie welkom. Liewe vriendin, kyk mooi na jouself en weet,
ons laat hier die seën op.
Psalm 128 vers 24 sê, dis die dag wat die Here gemaak het. Laat ons daaroor juig en bly wees. Marie, Ek glo elke dag van jou lewe is daai dag. Dis nie dat jy soveel liefde in die gemeente kon uitstraal, want elke dag was vir jou 'n dag wat die Here tot jou lewe bygevoeg het. En ek glo ook dis waaroor jy dit kon uitstraal aan elkeen van ons.
Net 'n bietjie vorentoe kom. Ek dink toe aan Andre Torie, hy na die mense hier so int loop, jy weet en dan kom terug. Ons wil net vir jou sing laat deur u seun op jou dag. Hy dankie. Gemeente, kom ons word stil voor die Here. U woord is vir elkeen van ons die lamp wat vir ons die pad wys. U help ons om vas te staan op u woord, sodat ons kan lewe en nie teleurgesteld sal wees in ons verwagting nie. Amen. Geliefdes, ek groet julle in die wonderlike naam van die Vader en van die Seun deur die kragvolle werking van sy Heilige Gees. Mente, ons het nou die voorreg om vanoggend ook die doop te bedien. En veral van baie voorreg, ek het al die nagmaal hier bedien en vanoggend die doop
uitstel aan elkeen van ons.
Net 'n bietjie vorentoe kom. Ek dink toe aan Andre Torie, hy na die mense hier so int loop, jy weet en dan kom terug. Ons wil net vir jou sing laat deur u seun op jou dag. Hy dankie. Gemeente, kom ons word stil voor die Here. U woord is vir elkeen van ons die lamp wat vir ons die pad wys. U help ons om vas te staan op u woord, sodat ons kan lewe en nie teleurgesteld sal wees in ons verwagting nie. Amen. Geliefdes, ek groet julle in die wonderlike naam van die Vader en van die Seun deur die kragvolle werking van sy Heilige Gees. Mente, ons het nou die voorreg om vanoggend ook die doop te bedien. En veral van baie voorreg, ek het al die nagmaal hier bedien en vanoggend die doop. Ek wil vra dat Kruik en Anneke Skeepers vorentoe sal kom en so ook Alexa en Spok. Ons het al binne so vinnig 'n bietjie gepraat, maar ek gaan met julle na die tyd iewers 'n geleentheid skep en dan kan ons baie mooi kyk. Maar dit lyk vir my dat julle lewe naby aan die Here en dit is so belangrik. Ek gaan die formulier net vir julle lees, die betekenis van die doop. En dan gaan ek ook vir julle 'n geloofsbelydenis laat doen. Ons gaan die doop bedien. Julle gaan 'n belofte doen en ek gaan vir die gemeente vra dat julle ook julle verantwoordelikheid nakom, want ek dink dit is waaroor dit gaan in die doop. Dit is 'n gesin, maar dit is ook 'n geestelike gesin. En die Here het vir ons die voorreg gegee om ook deel te wees van die groter geestelike gesin, sy gemeente, sy kerk. Nou wat is die betekenis van die doop? Nou God het in die Ou Testament al 'n ooreenkoms met Abraham aangegaan. En ons noem dit 'n verbond, die woord vir
uitstel aan elkeen van ons.
Net 'n bietjie vorentoe kom. Ek dink toe aan Andre Torie, hy na die mense hier so int loop, jy weet en dan kom terug. Ons wil net vir jou sing laat deur u seun op jou dag. Hy dankie. Gemeente, kom ons word stil voor die Here. die woord is vir elkeen van ons die lamp wat vir ons die pad wys. U help ons om vas te staan op u woord, sodat ons kan lewe en nie teleurgesteld sal wees in ons verwagting nie. Amen. Geliefdes, ek groet julle in die wonderlike naam van die Vader en van die Seun deur die kragvolle werking van sy Heilige Gees. Mente, ons het nou die voorreg om vanoggend ook die doop te bedien. En veral van baie voorreg, ek het al die nagmaal hier bedien en vanoggend die doop. Ek wil vra dat Kruik en Anneke Skeepers vorentoe sal kom en so ook Alexe en Spak. Ons het al binne so vinnig 'n bietjie gepraat, maar ek gaan met julle na die tyd iewers 'n geleentheid skep en dan kan ons baie mooi kyk, maar dit lyk vir my dat julle lewe naby aan die Here en dit is so belangrik. Ek gaan die formulier net vir julle lees die betekenis van die doop en dan gaan ek ook vir julle 'n geloofsbelydenis laat doen. Ons gaan die doop bedien. Julle gaan 'n belofte doen. En ek gaan vir die gemeente vra dat julle ook julle verantwoordelikheid nakom, want ek dink dit is waaroor dit gaan in die doop. Dis 'n gesin, maar dis ook 'n geestelike gesin. En die Here het vir ons die voorreg gegee om ook deel te wees van die groter geestelike gesin, sy gemeente, sy kerk. Nou wat is die betekenis van die doop? Nou God het in die Ou Testament al 'n ooreenkoms met Abraham aangegaan. En ons noem dit 'n verbond. Die woord verbond kan 'n mens ook praat oor 'n verbintenis. Verbond verbind. 'n Verbintenis. Die verbond kan vergelyk word met 'n testament waarin God al sy gawes tot sy kinders se beskikking stel. En by die doop bevestig God dat ons en ons kinders in hierdie testament ingesluit is. Ons en ons kinders word verseker dat God ook ons God is. En dit beteken dat hy ons Vader is, wat ons liefhet en wat vir ons sorg. Dat Jesus Christus ons verlosser is. Dat die Heilige Gees in ons woon en ons nuwe mense maak en ons lei elke dag op ons lewenspad. Nou geen mens kan hierdie gawes van God verdien nie, want ons sondes waarmee ons gebore word veroorsaak dat ons eerder die dood verdien. Nou Jesus het egter die straf vir die sonde op hom geneem en aan die kruis in ons plek gesterwe. Waarom kan God nou die ewige lewe as geskenk vir ons aanbied? Ons kinders is ook hierby ingesluit, al verstaan hulle nog niks daarvan nie. Die betekenis van die doop kan baie maklik verkeerd verstaan word, en hier is 'n paar dinge wat die formulier sê waarop ons moet let. Dis nie 'n mooi gewoonte om dit maar terwille van mense te onderhou nie, nie omdat die kerk druk op 'n mens uit te oefen, of enige ander rede nie. Dit is ook nie 'n bygelowige handeling waardeur ons teen gevaar of ongeluk beskerm word nie. Dit is ook nie die geleentheid waar kinders hulle name kry nie. Hulle klaar hulle name, maar ons doop hulle in die naam van die Vader, die Seun, die Heilige Gees. Met ander woorde, is eintlik 'n geleentheid waar die naam van die Vader, die Seun, die Heilige Gees ook oor hulle uitgeroep word. Kom ons kyk na die geloofsbelydenis waarop julle net vir my moet antwoord. Voordat ons die doop bedien aan Alexis en Skalk, wil ek net vir julle geleentheid gee om julle geloof te bely, net deur middel van 'n paar vragies waarop julle net eenvoudig ja antwoord. Glo julle in God die Vader wat julle versorg, bewaar en lief het. Glo julle in Jesus Christus, wat vir julle sondes aan die kruis gesterf het. En glo julle in die Heilige Gees, wat in julle woon, en wat julle rig en lei om volgens die wil van God te lewe. Bely julle dat hoewel ons kinders as sondaars in die wêreld gekom het, en daarom onder God se oordeel staan, hulle nogtans in Christus aan God behoort, en daarom as lidmate van sy gemeente gedoop moet word. Wat is julle antwoord?
Ja, dit wil net nie.
Dan het ek vir jou beloof, Alexis, ne, om net hierdie paar vraagjes te vraag, want jy is mooi groot en jy het verstaan, en ek sien jy verstaan waarover dit ook gaan in die Bybel, en ek is so dankbaar om dit te sien, want dit sê vir my een ding, papa en mama leer jou mooi, en die kerk ook, leer vir jou in die kategees, en daarover is ons dankbaar. Glo jy dat Jesus vir al jou sondes gesterf het? En glo jy dit?
Ja.
Glo jy dat jy deur Jesus 'n kind van God is? En beloof jy dat jy hom sal lief hê en sal doen wat die Bybel jou leer? En dan is hier nog 'n vraagie. Beloof jy om te luister as God se ander kinders, dis nou kinders soos die ouderlinge van die kerk, kinders soos die gemeente, jou pa male, maar ander mense wat die Here dien vir jou sê hoe jy behoort te lewe, sal jy ook na hulle luister as hulle volgens die Bybel praat. Dit is wonderlik dat jy op al hierdie vrae ja antwoord en sy verstaan regtig waaroor dit gaan en dis vir ons 'n besonderse geleentheid. Ons gaan nou die doop bedien. Eerste vir jou, Alexis, kom ons staan almal hier nader. Alexis, jy kan net vir my 'n bietjie nader staan. Dis mos net Alexis Skeep. Ek wil vra dat Kruik en Anneke Skeepers vorentoe sal kom en so ook Alexis en ons het al binne so vinnig 'n bietjie gepraat, maar ek gaan met julle na die tyd iewers 'n geleentheid skep en dan kan ons baie mooi kyk, maar dit lyk vir my dat julle lewe naby aan die Here en dit is so belangrik. Ek gaan die formulier net vir julle lees, die betekenis van die doop, en dan gaan ek ook vir julle 'n geloofsbelydenis laat doen, ons gaan die doop bedien, julle gaan 'n belofte doen en ek gaan vir die gemeente vra dat julle ook julle verantwoordelikheid nakom, want ek dink dit is waaroor dit gaan in die doop. Dit is 'n gesin, maar dit is ook 'n geestelike gesin. En die Here het vir ons die voorreg gegee om ook deel te wees van die groter geestelike gesin, sy gemeente, sy kerk. Nou wat is die betekenis van die doop? Nou, God het in die Ou Testament al 'n ooreenkoms met Abraham aangegaan. En ons noem dit 'n verbond, die woord vir
uitstel aan elkeen van ons.
Net 'n bietjie vorentoe kom. Ek dink toe aan Andre Torie, hy na die mense hier so entloop, jy weet en dan kom terug. Ons wil net vir jou sing laat deur u seun op jou dag. Baie dankie. Gemeente, kom ons word stil voor die Here. U woord is vir elkeen van ons die lamp wat vir ons die pad wys. U help ons om vas te staan op u woord, sodat ons kan lewe en nie teleurgesteld sal wees in ons verwagting nie. Amen. Geliefdes, ek groet julle in die wonderlike naam van die Vader en van die Seun deur die kragvolle werking van sy Heilige Gees. Mente, ons het nou die voorreg om vanoggend ook die doop te bedien. En veral van baie voorreg, ek het al die nagmaal hier bedien en vanoggend die doop. Ek wil vra dat Kruik en Anneke Skeepers vorentoe sal kom en so ook Alexa en Spak. Ons het al binne so vinnig 'n bietjie gepraat. Maar ek gaan met julle na die tyd iewers 'n geleentheid skep en dan kan ons baie mooi kyk waar dit lyk vir my dat julle lewe naby aan die Here en dit is so belangrik. Ek gaan die formulier net vir julle lees die betekenis van die doop en dan gaan ek ook vir julle 'n geloofsbelydenis laat doen. Ons gaan die doop bedien. Julle gaan 'n belofte doen. En ek gaan vir die gemeente vra dat julle ook julle verantwoordelikheid nakom, want ek dink dit is waaroor dit gaan in die doop. Dit is 'n gesin, maar dit is ook 'n geestelike gesin. En die Here het vir ons die voorreg gegee om ook deel te wees van die groter geestelike gesin, sy gemeente, sy kerk. Nou wat is die betekenis van die doop? Nou God het in die Ou Testament al 'n ooreenkoms met Abraham aangegaan. En ons noem dit 'n verbond. Die woord verbond kan 'n mens ook praat oor 'n verbintenis. Verbond verbind. 'n Verbintenis. Die verbond kan vergelyk word met 'n testament waarin God al sy gawes tot sy kinders se beskikking stel. En by die doop bevestig God dat ons en ons kinders in hierdie testament ingesluit is. Ons en ons kinders word verseker dat God ook ons God is. En dit beteken dat hy ons Vader is, wat ons liefhet en wat vir ons sorg. Dat Jesus Christus ons verlosser is. Dat die Heilige Gees in ons woon en ons nuwe mense maak en ons lei elke dag op ons lewenspad. Nou geen mens kan hierdie gawes van God verdien nie, want ons sondes waarmee ons gebore word veroorsaak dat ons eerder die dood verdien. Nou Jesus het egter die straf vir die sonde op hom geneem en aan die kruis in ons plek gesterwe. Waarom kan God nou die ewige lewe as geskenk vir ons aanbied? Ons kinders is ook hierby ingesluit, al verstaan hulle nog niks daarvan nie. Die betekenis van die doop kan baie maklik verkeerd verstaan word en hier is 'n paar dinge wat die formulier sê waarop ons moet let. Dis nie 'n mooi gewoonte om dit maar ter wille van mense te onderhou nie. Nie omdat die kerk druk op 'n mens uit te oefen of enige ander rede nie. Dit is ook nie 'n bygelowige handeling waardeur ons teen gevaar of ongeluk beskerm word nie. Dit is ook nie die geleentheid waar kinders hulle name kry nie. Hulle klaar hulle name waar ons doop hulle in die naam van die Vader, die Seun, die Heilige Gees. Met ander woorde is eintlik 'n geleentheid waar die naam van die Vader, die Seun, die Heilige Gees ook oor hulle uitgeroep word. Kom ons kyk na die geloofsbelydenis waarop jy net vir my moet antwoord. Voordat ons die doop bedien aan Alexis en Skalk, wil ek net vir julle geleentheid gee om julle geloof te bely. Net deur middel van 'n paar vragies waarop jy net eenvoudig ja antwoord. Glo julle in God die Vader wat julle versorg, bewaar en liefhet? Glo julle in Jesus Christus wat vir julle sondes aan die kruis gesterf het? En glo julle in die Heilige Gees wat in julle woon en wat julle rig en lei om volgens die wil van God te lewe? Bely julle dat hoewel ons kinders as sondaars in die wêreld gekom het en daarom onder God se oordeel staan, hulle nogtans in Christus aan God behoort en daarom as lidmate van sy gemeente gedoop moet word. Wat is julle antwoord?
Ja, daarom net.
Dan het ek vir jou beloof, Alexis, ne, om net hierdie paar vraagjes te vraag, want jy is mooi groot en jy het verstaan, en ek sien jy verstaan waarover dit ook gaan in die Bybel, en ek is so dankbaar om dit te sien, want dit sê vir my een ding, papa en mama leer jou mooi, en die kerk ook, leer vir jou in die kategees, en daarover is ons dankbaar. Glo jy dat Jesus vir al jou sondes gesterf het, en glo jy dit? Glo jy dat jy deur Jesus 'n kind van God is? En beloof jy dat jy hom sal lief hê en sal doen wat die Bybel jou leer? En dan is hier nog 'n vraagie. Beloof jy om te luister as God se ander kinders, dis nou kinders soos die ouderlinge van die kerk, kinders soos die gemeente, jou pa male, maar ander mense wat die Here dien vir jou sê hoe jy behoort te lewe. Sal jy ook na hulle luister as hulle volgens die Bybel praat? Dit is wonderlik dat jy op al hierdie vrae ja antwoord en sy verstaan regtig waaroor dit gaan en dis vir ons 'n besonderse geleentheid. Ons gaan nou die doop bedien. Eerste vir jou, Alexis, kom ons staan allemaal hier nader. Alexis, jy kan net vir my een beetje nader staan. Dis mos net Alexis Skeepers, nee. Alexis Skeepers, so een beetje achter oor die kop, doop jou in die naam van die Vader en van die Seun, maar ook in die naam van die Heilige Gees. Amen. En dan klink Skalk. Skalk, prachtige seentjie. Skalk, ek doop jou net soos vir jou sissie, in die naam van die Vader, in die naam van Jesus Christus, ons Here, en in die naam van die Heilige Gees. Amen. Ek wil net vir julle twee 'n belofte laat aflê wat belangrik is en ek weet julle doen dit alreeds en julle gaan dit doen, maar dit gaan ook oor hier in God se gemeente in sy breër gesin dat ons dit doen. Die doop wat so pas bedien is, bevestig aan ons Gods genade en sy liefde. Met ander woorde dat hy ons kies voordat ons nog versny. Alexis Skeepers, so bietjie agter oor die kop, doop jou in die naam van die Vader en van die Seun, maar ook in die naam van die Heilige Gees. Amen. En dan klink Skalk. Skalk, prachtige seentjie. Skalk, ek doop jou net soos vir jou sissie, in die naam van die Vader, in die naam van Jesus Christus, ons Here, en in die naam van die Heilige Gees. Amen. Ek wil net vir julle twee 'n belofte laat aflê wat belangrik is en ek weet julle doen dit alreeds en julle gaan dit doen, maar dit gaan ook oor hier in God se gemeente in sy breër gesin dat ons dit doen. Die doop wat so pas bedien is, bevestig aan ons Gods genade en sy liefde. Met ander woorde dat hy ons kies voordat ons nog vir hom kan vra. Voordat ons 'n keuse kan maak, het God klaar vir ons gekies. En dit maak ons en ons kinders bewus daarvan dat ons lewens gebou is op vaste grond. Vaste grond van ons geloof in Christus. En daarom wil ek vir julle vra om net hierdie 3 eenvoudige geloofsbelydenis vrae te beantwoord. Beloof julle om hierdie kinders groot te maak en hulle te leer oor die betekenis van die genade verbond. Wat is julle antwoord hierop? Tweede, beloof julle om vir hulle voorbeeld te wees van geloof en gehoorsaamheid. Hulle moet in julle lewe Jesus kan sien. En die derde, beloof julle om hulle te help om God se beloftes hulle eie te maak. Baie geluk julle hoor. En mag die Here vir julle seën en julle as twee nuwe hooplidmate van die gemeente. Welkom aan die gemeente. Julle is al nog altyd hier, maar by hierdie geleentheid in besonder. Want kan 'n mens ook praat oor 'n verbintenis, verbond verbind. 'n Verbintenis. Die verbond kan vergelyk word met 'n testament waarin God al sy gawes tot sy kinders se beskikking stel en by die doop bevestig God dat ons en ons kinders in hierdie testament ingesluit is. Ons en ons kinders word verseker dat God ook ons God is en dit beteken dat hy ons Vader is wat ons liefhet en wat vir ons sorg. Dat Jesus Christus ons verlosser is, dat die Heilige Gees in ons woon en ons nuwe mense maak en ons lei elke dag op ons lewenspad. Nou geen mens kan hierdie gawes van God verdien nie, want ons sondes waarmee ons gebore word veroorsaak dat ons eerder die dood verdien. Nou Jesus het egter die straf vir die sonde op hom geneem en aan die kruis in ons plek gesterwe. Waarom kan God nou die ewige lewe as geskenk vir ons aanbied? Ons kinders is ook hierby ingesluit, al verstaan hulle nog niks daarvan nie. Die betekenis van die doop kan baie maklik verkeerd verstaan word. En hier is 'n paar dinge wat die formulier sê waarop ons moet let. Dis nie 'n mooi gewoonte om dit maar ter wille van mense te onderhou nie. Nie omdat die kerk druk op 'n mens uit oefen of enige ander rede nie. Dit is ook nie 'n bygelowige handeling waardeur ons teen gevaar of ongeluk beskerm word nie. Dit is ook nie die geleentheid waar kinders hulle name kry nie. Hulle klaar hulle name, maar ons doop hulle in die naam van die Vader, die Seun, die Heilige Gees. Met ander woorde, is eintlik 'n geleentheid waar die naam van die Vader, die Seun, die Heilige Gees ook oor hulle uitgeroep word. Kom ons kyk na die geloofsbelydenis waarop julle net vir my moet antwoord. Voordat ons die doop bedien aan Alexis en Skalk, wil ek net vir julle geleentheid gee om julle geloof te bely. Net deur middel van 'n paar vragies waarop julle net eenvoudig ja antwoord. Glo julle in God die Vader wat julle versorg, bewaar en liefhet? Glo julle in Jesus Christus wat vir julle sondes aan die kruis gesterf het? En glo julle in die Heilige Gees wat in julle woon en wat julle rig en lei om volgens die wil van God te lewe. Bely julle dat hoewel ons kinders as sondaars in die wêreld gekom het en daarom onder God se oordeel staan, hulle nogtans in Christus aan God behoort en daarom as lidmate van sy gemeente gedoop moet word. Wat is julle antwoord? Dan het ek vir jou beloof, Alexis, ne, om net hierdie paar vragies te vra, want jy is mooi groot en jy het verstaan en ek sien jy verstaan waaroor dit ook gaan in die Bybel. En ek is so dankbaar om dit te sien, want dit sê vir my een ding, papa en mama leer jou mooi en die kerk ook leer vir jou in die katechese en daaroor is ons dankbaar. Glo jy dat Jesus vir al jou sondes gesterf het? En glo jy dit?
Ja.
Glo jy dat jy deur Jesus 'n kind van God is? En beloof jy dat jy hom sal lief hê en sal doen wat die Bybel jou leer? En dan is hier nog 'n vraagie. Beloof jy om te luister as God se ander kinders, dis nou kinders soos die ouderlinge van die kerk, kinders soos die gemeente, jou pa male, maar ander mense wat die Here dien, vir jou sê hoe jy behoort te lewe? Sal jy ook na hulle luister as hulle volgens die Bybel praat? Dit is wonderlik dat jy op al hierdie vrae ja antwoord en sy verstaan regtig waaroor dit gaan en dis vir ons 'n besonderse geleentheid. Ons gaan nou die doop bedien. Eerste vir jou, Alexis, kom ons staan almal hier nader. Alexis, jy kan net vir my 'n bietjie nader staan. Dis mos net Alexis Skeepers, né? Alexis Skeepers. So 'n bietjie agter oor die kop. Loop jou in die naam van die Vader en van die Seun, maar ook in die naam van die Heilige Gees. Amen. En dan klink Skalk. Skalk, pragtige seentjie. Skalk, ek doop jou net soos vir jou sussie in die naam van die Vader in die naam van Jesus Christus, ons Here, en in die naam van die Heilige Gees. Amen. Ek wil net vir julle twee 'n belofte laat aflê wat belangrik is, en ek weet julle doen dit alreeds en julle gaan dit doen. Maar dit gaan ook oor hier in God se gemeente in sy breër gesin wat ons het doen. Die doop wat sopas bedien is, bevestig aan ons God se genade en sy liefde. Met ander woorde dat hy ons kies voordat ons nog vir hom kan vra. Voordat ons 'n keuse kan maak, het God klaar vir ons gekies. En dit maak ons en ons kinders bewus daarvan dat ons lewens gebou is op vaste grond van ons geloof in Christus. En daarom wil ek vir julle vra om net hierdie drie eenvoudige geloofsbelydenis vrae te beantwoord. Beloof julle om hierdie kinders groot te maak en hulle te leer oor die betekenis van die genadeverbond? Wat is julle antwoord hierop? Tweede, beloof julle om vir hulle voorbeeld te wees van geloof en gehoorsaamheid. Hulle moet in julle lewe Jesus kan sien. En die derde, beloof julle om hulle te help om God se beloftes hulle eie te maak. Baie geluk julle hoor. En mag die Here vir julle seën en julle as twee nuwe lidmate van die gemeente. Welkom aan die gemeente. Julle is al nog altyd hier, maar by hierdie geleentheid in besonder en op kan vra. Voordat ons 'n keuse kan maak, het God klaar vir ons gekies. En dit maak ons en ons kinders bewus daarvan dat ons lewens gebou is op vaste grond van ons geloof in Christus. En daarom wil ek vir julle vra om net hierdie drie eenvoudige geloofsbelydenis vrae te beantwoord. Beloof julle om hierdie kinders groot te maak en hulle te leer oor die betekenis van die genadeverbond? Wat is julle antwoord hierop? Tweede, beloof julle om vir hulle voorbeeld te wees van geloof en gehoorsaamheid. Hulle moet in julle lewe Jesus kan sien. En die derde, beloof julle om hulle te help om God se beloftes hulle eie te maak. Baie geluk julle hoor. En mag die Here vir julle seën en julle as twee nuwe hooplidmate van die gemeente. Welkom aan die gemeente. Julle is al nog altyd hier, maar by hierdie geleentheid in besonder. Want kan 'n mens ook praat oor 'n verbintenis, verbond verbind. 'N verbintenis. Die verbond kan vergelyk word met 'n testament waarin God al sy gawes tot sy kinders se beskikking stel en by die doop bevestig God dat ons en ons kinders in hierdie testament ingesluit is. Ons en ons kinders word verseker dat God ook ons God is en dit beteken dat hy ons Vader is wat ons liefhet en wat vir ons sorg. Dat Jesus Christus ons verlosser is. Dat die Heilige Gees in ons woon en ons nuwe mense maak en ons lei elke dag op ons lewenspad. Nou geen mens kan hierdie gawes van God verdien nie. Want ons sondes waarmee ons gebore word veroorsaak dat ons eerder die dood verdien. Nou Jesus het egter die straf vir die sonde op hom geneem en aan die kruis in ons plek gesterwe. Waarom kan God nou die ewige lewe as geskenk vir ons aanbied? Ons kinders is ook hierby ingesluit, al verstaan hulle nog niks daarvan nie. Die betekenis van die doop kan baie maklik verkeerd verstaan word, en hier is 'n paar dinge wat die formulier sê waarop ons moet let. Dis nie 'n mooi gewoonte om dit maar ter wille van mense te onderhou nie. Nie omdat die kerk druk op 'n mens uitoefen of enige ander rede nie. Dit is ook nie 'n bygelowige handeling waardeur ons teen gevaar of ongeluk beskerm word nie. Dit is ook nie die geleentheid waar kinders hulle name kry nie. Hulle klaar hulle name, maar ons doop hulle in die naam van die Vader, die Seun, die Heilige Gees. Met ander woorde, is eintlik 'n geleentheid waar die naam van die Vader, die Seun, die Heilige Gees ook oor hulle uitgeroep word. Kom ons kyk na die geloofsbelydenis waarop julle net vir my moet antwoord. Voordat ons die doop bedien aan Alexis en Skalk, wil ek net vir julle geleentheid gee om julle geloof te bely, net deur middel van 'n paar vragies waarop julle net eenvoudig ja antwoord. Glo julle in God die Vader wat julle versorg, bewaar en liefhet? Glo julle in Jesus Christus wat vir julle sondes aan die kruis gesterf het? En glo julle in die Heilige Gees wat in julle woon en wat julle rig en lei om volgens die wil van God te lewe? Bely julle dat hoewel ons kinders as sondaars in die wêreld gekom het en daarom onder God se oordeel staan, hulle nogtans in Christus aan God behoort en daarom as lidmate van sy gemeente gedoop moet word? Wat is julle antwoord?
Ja, dominee.
Dan het ek vir jou beloof, Alexis, né, om net hierdie paar vragies te vra, want jy is mooi groot en jy het verstaan en ek sien jy verstaan waaroor dit ook gaan in die Bybel. En ek is so dankbaar om dit te sien, want dit sê vir my een ding, papa en mama leer jou mooi, en die kerk ook, leer vir jou in die katechese, en daaroor is ons dankbaar. Glo jy dat Jesus vir al jou sondes gesterf het? En glo jy dit?
Ja.
Glo jy dat jy deur Jesus 'n kind van God is? En beloof jy dat jy hom sal lief hê en sal doen wat die Bybel jou leer? En dan is hier nog 'n vraagie. Beloof jy om te luister as God se ander kinders. Dis nou kinders soos die ouderlinge van die kerk, kinders soos die gemeente, jou pa male, maar ander mense wat die Here dien vir jou sê hoe jy behoort te lewe. Sal jy ook na hulle luister as hulle volgens die Bybel praat? Dit is wonderlik dat jy op al hierdie vrae ja antwoord en sy verstaan regtig waaroor dit gaan en dit is vir ons 'n besonderse geleentheid. Ons gaan nou die doop bedien. Eerste vir jou, Alexis, kom ons staan almal hier nader. Alexis, jy kan net vir my 'n bietjie nader staan. Dis mos net Alexis Skeepers, né? Nee. Alexis Skeepers, so bietjie agter oor die kop, loop jou in die naam van die Vader en van die Seun, maar ook in die naam van die Heilige Gees. Amen. En dan klink Skalk. Skalk, prachtige seentjie. Skalk, ek loop jou net soos vir jou sissie, in die naam van die Vader, in die naam van Jesus Christus, ons Here, en in die naam van die Heilige Gees. Amen. Ek wil net vir julle twee 'n belofte laat aflê wat belangrik is, en ek weet julle doen dit alreeds en julle gaan dit doen. Maar dit gaan ook oor hier in God se gemeente in sy breër gesin wat ons het doen. Die doop wat sopas bedien is, bevestig aan ons God se genade en sy liefde. Met ander woorde dat hy ons kies voordat ons nog vir hom kan vra. Voordat ons 'n keuse kan maak, het God klaar vir ons gekies. En dit maak ons en ons kinders bewus daarvan dat ons lewens gebou is op vaste grond van ons geloof in Christus. En daarom wil ek vir julle vra om net hierdie drie eenvoudige geloofsbelydenis vrae te beantwoord. Beloof julle om hierdie kinders groot te maak en hulle te leer oor die betekenis van die genadeverbond? Wat is julle antwoord hierop? Tweede, beloof julle om vir hulle voorbeeld te wees van geloof en gehoorsaamheid. Hulle moet in julle lewe Jesus kan sien. En die derde, beloof julle om hulle te help om God se beloftes hulle eie te maak. Baie geluk julle hoor. En mag die Here vir julle seën en julle as twee nuwe hooplidmate van die gemeente. Welkom aan die gemeente. Julle is al nog altyd hier, maar by hierdie geleentheid in besonder. En dan vir die gemeente. Deur die doop van hierdie kinders het hulle deel geword van die gemeente. En daarom het elkeen van ons as gemeentelede die verantwoordelikheid om deur gebed en voorbeeld hierdie kinders en hulle ouers te ondersteun. Ek dink dit word reeds gedoen. Beloof julle om hierdie verantwoordelikheid so na te kom dat hierdie kinders die Here deur julle optrede sal leer ken en lief kry en dien en kan groot word tot eer van sy naam. Gemeente, wat is julle antwoord? Wonderlik. Dis 'n wonderlike geleentheid. Gemeente, daar is twee gedeeltes uit die woord van die Here wat ons gaan saam lees. Die een kom uit Johannes 12, dis die eerste gedeelte. En dit gaan oor die intog in Jerusalem. Nou vanoggend is dit mos Palm Sondag. Ons gaan so 'n bietjie daarna kyk. En die tweede gedeelte kom daaruit in vir die gemeente. Deur die doop van hierdie kinders het hulle deel geword van die gemeente. En daarom het elkeen van ons as gemeentelede die verantwoordelikheid om deur gebed en voorbeeld hierdie kinders en hulle ouers te ondersteun. Ek dink dit word reeds gedoen. Beloof julle om hierdie verantwoordelikheid so na te kom dat hierdie kinders die Here deur julle optrede sal leer ken en lief kry en dien en kan groot word tot eer van sy naam. Gemeente, wat is julle antwoord? Wonderlik. Dis 'n wonderlike geleentheid. Gemeente, daar is twee gedeeltes uit die woord van die Here wat ons gaan saam lees. Die een kom uit Johannes 12, dis die eerste gedeelte. En dit gaan oor die intog in Jerusalem. Nou vanoggend is dit ons Palm Sondag. Ons gaan so 'n bietjie daarna kyk. En die tweede gedeelte kom daaruit Johannes 2. Ons het verlede keer het ons ook uit Johannes gelees, die bruiloft van Kana in Galilea. En hierdie keer kyk ons so 'n bietjie na die tempelreiniging. Gaan nie baie oor die tempelreiniging praat nie, maar dit is toch het 'n baie belangrike plek ook in die Palm Sondag en die doel wat die volk met Jesus se kroning as koning wou bereik. Maar voordat ons gaan lees uit die woord, kom ons word net eers stil in gebed en ons vra dat die Here deur sy gees vir ons hierdie woord sal oopbreek. Hemelse Vader, wat 'n voorreg om vanoggend weer hier die woord te kan oopmaak. Hoe arm sou ons nie gewees het as ons dit nie kon doen nie. Of as ons dit nie wou doen nie. As u woord vir ons ontoeganklik was. Maar u kom gee vir ons u woord. U laat dit opskryf deur doodgewone mense. En vir die gemeente, deur die doop van hierdie kinders, het hulle deel geword van die gemeente. En daarom het elkeen van ons as gemeentelede die verantwoordelikheid om deur gebed en voorbeeld hierdie kinders en hulle ouers te ondersteun. Ek dink dit word reeds gedoen. Beloof julle om hierdie verantwoordelikheid so na te kom dat hierdie kinders die Here deur julle optrede sal leer ken en lief kry en dien en kan groot word tot eer van sy naam. Gemeente, wat is julle antwoord? Wonderlik. Dis 'n wonderlike geleentheid. Gemeente, daar is twee gedeeltes uit die woord van die Here wat ons gaan saam lees. Die een kom uit Johannes 12, dis die eerste gedeelte. En dit gaan oor die intog in Jerusalem. Nou vanoggend is dit ons Palm Sondag. Ons gaan so 'n bietjie daarna kyk. En die tweede gedeelte kom daaruit Johannes 2. Ons het verlede keer het ons ook uit Johannes gelees, die bruiloft van Kana in Galilea. En hierdie keer kyk ons so 'n bietjie na die tempelreiniging. Gaan nie baie oor die tempelreiniging praat nie, maar dit is toch het 'n baie belangrike plek ook in die Palm Sondag. En die doel wat die volk met Jesus se kroning as koning wou bereik. Maar voordat ons gaan lees uit die woord, kom ons word net eers stil in gebed en ons vra dat die Here deur sy gees vir ons hierdie woord sal oopbreek. Hemelse Vader, wat 'n voorreg om vanoggend weer hier die woord te kan oopmaak. Hoe arm sou ons nie gewees het as ons dit nie kon doen nie. of as ons dit nie wou doen nie, as u woord vir ons ontoeganklik was. Maar u kon gee vir ons u woord, u laat dit opskryf deur doodgewone mense. U laat die woord verkondig deur eenvoudige en doodgewone mense, predikers, leraars. U laat die woord ook verkondig deur kategete en almal wat besig is om in Bybelstudies u woord te leer. En die wonderlike is dat u deur die Heilige Gees vir ons bystaan om hierdie woord te verstaan en daarvolgens te begin lewe. En daarom wil ek ook bid dat u vanoggend vir ons ook hierdie twee gedeeltes duidelik sal maak, Here. En ek weet dat ons telkens maar net vir u bid, want ons besef ons eie gebrokenheid. Ons besef ons eie tekortkominge. Maar uiteindelik gaan dit daaroor dat die Heilige Gees die woord in ons harte wil plant, wil laat saad skiet en 'n oes wil laat oplewer. En gee dat dit juist vanoggend sal gebeur, dat hier 'n menigvuldige oes in ons lewe sal ontspring. Ons bid dit in die wonderlike naam van Jesus ons Here. Amen. Ons lees dan die twee gedeeltes uit die woord van die Here, die eerste dan daar uit Johannes 12. Johannes 12 van die 12de vers. Die volgende dag het die groot menigte mense wat na die fees toe gekom het, gehoor dat Jesus na Jerusalem toe kom. Hulle het palmtakke gevat en hom tegemoet gegaan en uitgeroep: Prys hom, loof hom, wat in die naam van die Here kom, en die koning van Israel. Jesus het toe op die jong donkie geklim, wat hy daar gekry het, soos daar geskrywe is: Moenie bang wees nie, Sion, kyk, jou koning kom. En hy ry op 'n donkie. Jesus se disippels het hierdie dinge eers nie verstaan nie, maar nadat hy verheerlik is, het hulle daaraan gedink, dat wat daar geskrywe staan op hom betrekking gehad het, en dat dit met hom gebeur het. Die mense wat by Jesus was, toe hy vir Lazarus uit die graf geroep en hom uit die dood opgewek het, het gedurig daaroor gepraat. Daarom het die menigte vir Jesus tegemoet gegaan en het gehoor. Hulle het gehoor dat hy hierdie wonderteken gedoen het. Die Fariseërs het toe van mekaar gesê: Sien julle, julle rig niks uit nie. Kyk, die hele wêreld gaan agter hom aan. En dan gaan ek net ook die gedeeltetjie lees hier uit Johannes 2, die reiniging van die tempel. Voordat ek dit lees, wil ek net dit sê, in die Johannes Evangelie het ons verlede keer gesê, gaan dit nie oor kronologiese volgorde nie. As ons na die ander drie evangelies gaan kyk, dan sal ons sien dat die intog in Jerusalem telkens opgevolg word met die tempelreiniging. En hier in Johannes Evangelie is die tempelreiniging sommer heel aan die begin van die evangelie. En dan heel later hier in hoofstuk 12 praat hy van die intog in Jerusalem. Maar dis juist omdat Johannes nie gekonsentreer het op 'n kronologiese volgorde soos wat Lukas en die ander dit gedoen het nie. En dan is hier baie interessante dinge wat 'n mens ook kan sê oor hierdie gedeelte. Maar die reiniging van die tempel dan, die Paasfees van die Jode was naby. En Jesus het daaroor na Jerusalem gegaan. Op die tempelplein het hy die verkopers van beeste, skape en duwe gekry en die geldwisselaars wat daar sit. Die verkopers van skape, beeste en ook die geldwisselaars is interessant, want dit gaan hier oor offerdiere. Johannes 2, ons verlede keer het ons ook uit Johannes gelees, die bruiloft van Kana in Galilea, en hierdie keer kyk ons 'n bietjie na die tempelreiniging. Gaan nie baie oor die tempelreiniging praat nie, maar dit is toch, het 'n baie belangrike plek, ook in die Palm Sondag, en die doel wat die volk met Jesus se kroning as koning wou bereik. Maar voordat ons gaan lees uit die woord, kom ons word net eers stil in gebed en ons vra dat die Here deur sy gees vir ons hierdie woord sal oopbreek. Hemelse Vader, wat 'n voorreg om vanoggend weer hier die woord te kan oopmaak. Hoe arm sou ons nie gewees het as ons dit nie kon doen nie. Of as ons dit nie wou doen nie. As u woord vir ons ontoeganklik was. Maar u kom gee vir ons u woord. U laat dit opskryf deur doodgewone mense. En vir die gemeente, deur die doop van hierdie kinders, het hulle deel geword van die gemeente. En daarom het elkeen van ons as gemeentelede die verantwoordelikheid om deur gebed en voorbeeld hierdie kinders en hulle ouers te ondersteun. Ek dink dit word reeds gedoen. Beloof julle om hierdie verantwoordelikheid so na te kom, dat hierdie kinders die Here deur julle optrede sal leer ken en lief kry en dien en kan groot word tot eer van sy naam. Gemeente, wat is julle antwoord? Wonderlik. Dis 'n wonderlike geleentheid. Gemeente, daar is twee gedeeltes uit die woord van die Here wat ons gaan saam lees. Die een kom uit Johannes 12, dis die eerste gedeelte. En dit gaan oor die intog in Jerusalem. Nou vanoggend is dit ons Palm Sondag. Ons gaan so 'n bietjie daarna kyk. En die tweede gedeelte kom daar uit Johannes 2. Ons verlede keer het ons ook uit Johannes gelees, die bruiloft van Kana in Galilea. En hierdie keer kyk ons so 'n bietjie na die tempelreiniging. Gaan nie baie oor die tempelreiniging praat nie, maar dit is toch, het 'n baie belangrike plek, ook in die Palm Sondag. En die doel wat die volk met Jesus se kroning as koning wou bereik. Maar voordat ons gaan lees uit die woord, kom ons word net eers stil in gebed en ons vra dat die Here deur sy gees vir ons hierdie woord sal oopbreek. Hemelse Vader, wat 'n voorreg om vanoggend weer hier die woord te kan oopmaak. Hoe arm sou ons nie gewees het as ons dit nie kon doen nie. Of as ons dit nie wou doen nie. As u woord vir ons ontoeganklik was. Maar u kom gee vir ons u woord. U laat dit opskryf deur doodgewone mense. U laat die woord verkondig deur eenvoudige en doodgewone mense, predikers, leraars. U laat die woord ook verkondig deur kategete en almal wat besig is om in Bybelstudies u woord te leer. En die wonderlike is dat u deur die Heilige Gees vir ons bystaan om hierdie woord te verstaan en daarvolgens te begin lewe. En daarom wil ek ook bid dat jy vanoggend vir ons ook hierdie twee gedeeltes duidelik sal maak, Here. En ek weet dat ons telkens maar net vir u bid, want ons besef ons eie gebrokenheid. Ons besef ons eie tekortkominge. Maar uiteindelik gaan dit daaroor dat die Heilige Gees u woord in ons harte wil plant, wil laat saad skiet en 'n oes wil laat oplewer. En gee dat dit juist vanoggend sal gebeur, dat hier 'n menigvuldige oes in ons lewe sal ontspring. Ons bid dit in die wonderlike naam van Jesus ons Here. Amen. Ons lees dan die twee gedeeltes uit die woord van die Here, die eerste dan daar uit Johannes 12. Johannes 12 van die 12de vers. Die volgende dag het die groot menigte mense wat na die fees toe gekom het, gehoor dat Jesus na Jerusalem toe kom. Hulle het palmtakke gevat en hom tegemoet gegaan en uitgeroep: Prys hom, loof hom, wat in die naam van die Here kom, en die koning van Israel. Jesus het toe op die jong donkie geklim, wat hy daar gekry het, soos daar geskrywe is: Moenie bang wees nie, Sion, kyk, jou koning kom. En hy ry op 'n donkie. Jesus se disippels het hierdie dinge eers nie verstaan nie, maar nadat hy verheerlik is, het hulle daaraan gedink, dat wat daar geskrywe staan op hom betrekking gehad het, en dat dit met hom gebeur het. Die mense wat by Jesus was, toe hy vir Lazarus uit die graf geroep en hom uit die dood opgewek het, het gedurig daaroor gepraat. Daarom het die menigte vir Jesus tegemoet gegaan en het gehoor. Hulle het gehoor dat hy hierdie wonderteken gedoen het. Die Fariseërs het toe van mekaar gesê: Sien julle, julle rig niks uit nie. Kyk, die hele wêreld gaan agter hom aan. En dan gaan ek net ook die gedeeltetjie lees hier uit Johannes 2, die reiniging van die tempel. Voordat ek dit lees, wil ek net dit sê, in die Johannes Evangelie het ons verlede keer gesê, gaan dit nie oor kronologiese volgorde nie. As ons na die ander drie evangelies gaan kyk, dan sal ons sien dat die intog in Jerusalem telkens opgevolg word met die tempelreiniging. En hier in Johannes evangelie is die tempelreiniging sommer heel aan die begin van die evangelie. En dan heel later hier in hoofstuk 12 praat hy van die intog in Jerusalem. Maar dis juist omdat Johannes nie gekonsentreer het op 'n kronologiese volgorde soos wat Lukas en die ander dit gedoen het nie. En dan is hier baie interessante dinge wat 'n mens ook kan sê oor hierdie gedeelte. Maar die reiniging van die tempel dan, die Paasfees van die Jode was naby. En Jesus het daaroor na Jerusalem gegaan. Op die tempelplein het hy die verkopers van beeste, skape en duiwe gekry en die geldwisselaars wat daar sit. Die verkopers van skape, beeste en ook die geldwisselaars. Is interessant, want het gaan hier oor offerdiere. Op een stadium het die tempeloverheid besluit dat enige een kan nie maar sommer een offerdier aan die tempel toe bring nie. Want sê nou daar die dier is blind of het een gebrek en Levitikus sê dit moet juist een offerdier wees sonder gebrek. En toe het hulle besluit, hulle gaan self die offerdiere verskaf, self die beeste aankoop, self die skape en dit dan verkoop, sodat elkeen wat een offerdier bring, verseker kan wees, die dier gaan nie afgekeer word nie. Maar dan is hier een ander interessant tyd wat hier na vore kom, en dit gaan oor die geldwisselaars wat daar sit. Nou in daardie jare was die geld waarmee hulle gekoop en verkoop het, was die Romeinse munt. En die Romeinse munt het die koning of die keizer sy kop opgehaad. Nou, daar is een bepaling in Exodus 20, dat jy geen gesneden beeld mag maak, of enige gelykenis daarvan. Met ander woorde, jy kan nie tempel toe kom met een munt, met die koningse kop daarop nie. Of met die stadium, het die tempeloverheid besluit, dat enige een kan nie maar sommer een offerdier aan die tempel toe bring nie. Want sê nou daar die dier is blind of het een gebrek en Levitikus sê dit moet juist een offerdier wees sonder gebrek. En toe het hulle besluit, hulle gaan self die offerdiere verskaf, self die beeste aankoop, self die skape en dit dan verkoop, sodat elkeen wat een offerdier bring, verseker kan wees, die dier gaan nie afgekeer word nie. Maar dan is hier een ander interessant tyd wat hier na vore kom, en dit gaan oor die geldwisselaars wat daar sit. Nou in daardie jare was die geld waarmee hulle gekoop en verkoop het, was die Romeinse munt. En die Romeinse munt het die koning of die keizer sy kop opgehaad. Nou daar is een bepaling in Exodus 20, dat jy geen gesneden beeld mag maak of enige gelykenis daarvan. Met ander woorde, jy kan nie tempel toe kom met een munt, met die koningse kop daarop nie, of met die keizerse kop daarop nie. En daarom moes die geld omgewissel word. Ek dink die geld eenheid was een Fenisiese geld wat glad was aan albei kante. So die geld word omgewissel, die kommissie word gemaakt, jy ontvang die gladde geld en jy gaan koop die offerdier. Dis die agtergrond van dit wat ons hier sien. Toe het hy met touwtjies 'n sweep gemaak. So Jesus vind dit wat hy daar vind en hy is kwaad. Hy maak met touwtjies 'n sweep en almal uit die tempel het hy uitgejaag. Ook die skape en die beeste, met ander woorde die offerdiere. Die geld van die geldwisselaars het hy op die grond gekooi en hulle tafels omgekeer. Vir die mense wat die duiwe verkoop het, het hy gesê, vat hierdie goed hier weg. Die armes het een duif kon bekostig om offer te bring. Maar dit het nie gegaan oor die offer nie, gaan oor meer. Moenie die huis van my vader een besigheidsplek maak nie. Toe hy laat die woord verkondig deur eenvoudige en doodgewone mense, predikers, leraars. Hy laat die woord ook verkondig deur kategete en almal wat besig is om in Bybelstudies die woord te leer. En die wonderlike is dat hy deur die Heilige Gees vir ons bystaan om hierdie woord te verstaan en daarvolgens te begin lewe. En daarom wil ek ook bid dat hy vanoggend vir ons ook hierdie twee gedeeltes duidelik sal maak, Here. En ek weet dat ons telkens maar net vir u bid, want ons besef ons eie gebrokenheid. Ons besef ons eie tekortkominge. Maar uiteindelik gaan dit daaroor dat die Heilige Gees die woord in ons harte wil plant, wil laat saad skiet en 'n oes wil laat oplewer. En gee dat dit juis vanoggend sal gebeur, dat hier 'n menigvuldige oes in ons lewe sal ontspring. Ons bid dit in die wonderlike naam van Jesus ons Here. Amen. Ons lees dan die twee gedeeltes uit die woord van die Here, die eerste dan daar uit Johannes 12. Johannes 12 van die 12de vers. Die volgende dag het die groot menigte mense wat na die fees toe gekom het, gehoor dat Jesus na Jerusalem toe kom. Hulle het palmtakke gevat en hom tegemoet gegaan en uitgeroep: Prys hom, loof hom, wat in die naam van die Here kom, en die koning van Israel. Jesus het toe op die jong donkie geklim wat hy daar gekry het, soos daar geskrywe is: Moenie bang wees nie, Sion. Kyk, jou koning kom. En hy ry op 'n donkie. Jesus se disippels het hierdie dinge eers nie verstaan nie. Maar nadat hy verheerlik is, het hulle daaraan gedink dat wat daar geskrywe staan op hom betrekking gehad het en dat dit met hom gebeur het. Die mense wat by Jesus was, toe hy vir Lazarus uit die graf geroep en hom uit die dood opgewek het, het gedurig daaroor gepraat. Daarom het die menigte vir Jesus tegemoet gegaan en het gehoor. Hulle het gehoor dat hy hierdie wonderteken gedoen het. Die Fariseërs het toe van mekaar gesê: Sien julle, julle rig niks uit nie. Kyk, die hele wêreld gaan agter hom aan. En dan gaan ek net ook die gedeeltetjie lees hier uit Johannes 2, die reiniging van die tempel. Voordat ek dit lees, wil ek net dit sê, in die Johannes Evangelie het ons verlede keer gesê, gaan dit nie oor kronologiese volgorde nie. As ons na die ander drie evangelies gaan kyk, dan sal ons sien dat die intog in Jerusalem telkens opgevolg word met die tempelreiniging. En hier in Johannes evangelie is die tempelreiniging sommer heel aan die begin van die evangelie. En dan heel later hier in hoofstuk 12 praat hy van die intog in Jerusalem. Maar dis juis omdat Johannes nie gekonsentreer het op 'n kronologiese volgorde soos wat Lukas en die ander dit gedoen het nie. En dan is hier baie interessante dinge wat 'n mens ook kan sê oor hierdie gedeelte. Maar die reiniging van die tempel dan, die Paasfees van die Jode was naby. En Jesus het daaroor na Jerusalem gegaan. Op die tempelplein het hy die verkopers van beeste, skape en duwe gekry en die geldwisselaars wat daar sit. Die verkopers van skape, beeste en ook die geldwisselaars is interessant, want dit gaan hier oor offerdiere. Op 'n stadium het die tempelowerheid besluit dat enige een kan nie maar sommer 'n offerdier na die tempel toe bring nie. Want sê nou daardie dier is blind of het 'n gebrek, en Levitikus sê dit moet juis 'n offerdier wees sonder gebrek. En toe het hulle besluit, hulle gaan self die offerdiere verskaf, self die beeste aankoop, self die skape en dit dan verkoop, sodat elkeen wat 'n offerdier bring. Verseker kan wees, die dier gaan nie afgekeur word nie. Maar dan is hier 'n ander interessant feit wat hier na vore kom. En dit gaan oor die geldwisselaars wat daar sit. Nou in daardie jare was die geld waarmee hulle gekoop en verkoop het, was 'n Romeinse munt. En die Romeinse munt het die koning of die keiser se kop opgehaat. Nou daar is 'n bepaling in Exodus 20 dat jy geen gesneede beeld mag maak of enige gelykenis daarvan. Met ander woorde, jy kan nie tempel toe kom met 'n munt met die koning se kop daarop nie. Of met die keiser se kop daarop nie. En daarom moes die geld omgewissel word. Ek dink die geld eenheid was 'n Fenisiese geld wat glad was aan albei kante. So die geld word omgewissel, die kommissie word gemaak. Jy ontvang die gladde geld en jy gaan koop vir die offerdier. Dis die agtergrond van dit wat ons hier sien. Jood hy met touwtjies 'n sweep gemaak. So Jesus vind dit wat hy daar vind. En hy is kwaad. Hy maak met touwtjies 'n sweep. En almal uit die tempel het hy uitgejaag. Ook die skape en die beeste, met ander woorde die offerdiere. Die geld van die geldwisselaars het hy op die grond gegooi en hulle tafels omgekeer. Vir die mense wat die duiwel verkoop het, het hy gesê, vat hierdie goed hier weg. Die armes het 'n duif kon bekostig om 'n offer te bring. Maar dit het nie gegaan oor die offer nie, gaan oor meer. Moenie die huis van my vader 'n besigheidsplek maak nie. Toe is 'n kop daarop nie. En daarom moes die geld omgewissel word. Ek dink die geld eenheid was 'n Fenisiese geld wat glad was aan albei kante. So die geld word omgewissel, die kommissie word gemaak. Jy ontvang die gladde geld en jy gaan koop vir die offerdier. Dis die agtergrond van dit wat ons hier sien. Jood hy met touwtjies 'n sweep gemaak. So Jesus vind dit wat hy daar vind. En hy is kwaad. Hy maak met touwtjies 'n sweep. En almal uit die tempel het hy uitgejaag. Ook die skape en die beeste, met ander woorde die offerdiere. Die geld van die geldwisselaars het hy op die grond gegooi en hulle tafels omgekeer. Vir die mense wat die duiwel verkoop het, het hy gesê, vat hierdie goed hier weg. Die armes het 'n duif kon bekostig om 'n offer te bring. Maar dit het nie gegaan oor die offer nie, gaan oor meer. Moenie die huis van my vader 'n besigheidsplek maak nie. Toe hy laat die woord verkondig deur eenvoudige en doodgewone mense, predikers, leraars. Hy laat hy woord ook verkondig deur kategete en almal wat besig is om in Bybelstudies die woord te leer. En die wonderlike is dat u deur die Heilige Gees vir ons bystaan om hierdie woord te verstaan en daarvolgens te begin lewe. En daarom wil ek ook bid dat u vanoggend vir ons ook hierdie twee gedeeltes duidelik sal maak, Here. En ek weet dat ons telkens maar net vir u bid, want ons besef ons eie gebrokenheid. Ons besef ons eie tekortkominge. Maar uiteindelik gaan dit daaroor dat die Heilige Gees u woord in ons harte wil plant, wil laat saad skiet en 'n oes wil laat oplewer. En gee dat dit juis vanoggend sal gebeur, dat hier 'n menigvuldige oes in ons lewe sal ontspring. Ons bid dit in die wonderlike naam van Jesus ons Here. Amen. Ons lees dan die twee gedeeltes uit die woord van die Here, die eerste dan daar uit Johannes 12, Johannes 12 van die 12de vers. Die volgende dag het die groot menigte mense wat na die fees toe gekom het, gehoor dat Jesus na Jerusalem toe kom. Hulle het palmtakke gevat en hom tegemoet gegaan en uitgeroep: Prys hom, loof hom, wat in die naam van die Here kom, en die koning van Israel. Jesus het toe op die jong donkie geklim, wat hy daar gekry het, soos daar geskrywe is: Moenie bang wees nie, Sion, kyk, jou koning kom. En hy ry op 'n donkie. Jesus se disippels het hierdie dinge eers nie verstaan nie, maar nadat hy verheerlik is, het hulle daaraan gedink, dat wat daar geskrywe staan op hom betrekking gehad het, en dat dit met hom gebeur het. Die mense wat by Jesus was, toe hy vir Lazarus uit die graf geroep en hom uit die dood opgewek het, het gedurig daaroor gepraat. Daarom het die menigte vir Jesus tegemoet gegaan en het gehoor. Hulle het gehoor dat hy hierdie wonderteken gedoen het. Die Fariseërs het toe van mekaar gesê: Sien julle, julle rig niks uit nie. Kyk, die hele wêreld gaan agter hom aan. En dan gaan ek net ook die gedeeltetjie lees hier uit Johannes 2, die reiniging van die tempel. Voordat ek dit lees, wil ek net dit sê: in die Johannes Evangelie het ons verlede keer gesê, gaan dit nie oor kronologiese volgorde nie. As ons na die ander drie evangelies gaan kyk, dan sal ons sien dat die intog in Jerusalem telkens opgevolg word met die tempelreiniging. En hier in Johannes evangelie is die tempelreiniging sommer heel aan die begin van die evangelie. En dan heel later hier in hoofstuk 12. Praat hy van die intog in Jerusalem. Maar dis juist omdat Johannes nie gekonsentreer het op 'n kronologiese volgorde soos wat Lukas en die ander dit gedoen het nie. En dan is hier baie interessante dinge wat 'n mens ook kan sê oor hierdie gedeelte. Maar die reiniging van die tempel dan, die Paasfees van die Jode was naby. En Jesus het daaroor na Jerusalem gegaan. Op die tempelplein het hy die verkopers van beeste, skape en duwe gekry en die geldwisselaars wat daar sit. Die verkopers van skape, beeste en ook die geldwisselaars is interessant, want dit gaan hier oor offerdiere. Op 'n stadium het die tempelowerheid besluit dat enige een kan nie maar sommer 'n offerdier na die tempel toe bring nie. Want sê nou daardie dier is blind of het 'n gebrek, en Levitikus sê dit moet juis 'n offerdier wees sonder gebrek. En toe het hulle besluit, hulle gaan self die offerdiere verskaf, self die beeste aankoop, self die skape, en dit dan verkoop, sodat elkeen wat offerdier bring, verseker kan wees, die dier gaan nie afgekeer word nie. Maar dan is hier 'n ander interessant tyd wat hier na vore kom, en dit gaan oor die geldwisselaars wat daar sit. Nou in daardie jare was die geld waarmee hulle gekoop en verkoop het, was 'n Romeinse munt. En die Romeinse munt het die koning of die keiser se kop opgehaat. Nou daar's 'n bepaling in Exodus 20, dat jy geen gesneede beeld mag maak of enige gelykenis daarvan. Met ander woorde, jy kan nie tempel toe kom met 'n munt, met die koning se kop daarop nie, of met die keiser se kop daarop nie. En daarom moes die geld omgewissel word. Ek dink die geld eenheid was 'n Fenisiese geld wat glad was aan albei kante. So die geld word omgewissel, die kommissie word gemaak, jy ontvang die gladde geld en jy gaan koop vir die offerdier. Dis die agtergrond van dit wat ons hier sien. Toe het hy met touwtjies 'n sweep gemaak. So Jesus vind dit wat hy daar vind. En hy is kwaad. Hy maak met touwtjies 'n sweep. En almal uit die tempel het hy uitgejaag. Ook die skape en die beeste, met ander woorde die offerdiere. Die geld van die geldwisselaars het hy op die grond gegooi en hulle tafels omgekeer. Vir die mense wat die duiwe verkoop het, het hy gesê, vat hierdie goed hier weg. Die armes het 'n duif kon bekostig om 'n offer te bring. Maar dit het nie gegaan oor die offer nie, gaan oor meer. Moenie die huis van my vader 'n besigheidsplek maak nie. Toe het sy disippels daaraan gedink dat daar geskrywe is, die liefde vir u huis verteer my. Nou moet ons vanoggend ook die vraag vra, aan wie dink die Here Jesus as hy praat van sy huis? Is dit die klipgebou wat hy later gesê het, daar sal geen steen op die ander lê, en verwys het na die tempel wat afgebreek sou word nie? Waarom het hy gedink? Maar die Jode het hom aangespreek en vir hom gesê, met watter wonderteken kan u vir ons bewys dat u hierdie dinge mag doen? Dis Paasfees. Dis die belangrikste fees. Daar het baie mense na Jerusalem gekom om 'n offer te bring. Hoekom doen u hierdie dinge? Jesus het hulle geantwoord. En 'n vreemde antwoord, typies soos Johannes Evangelie skryf. Johannes Evangelie word die evangelie van die groot misverstand genoem, en dat Jesus sê, breek hierdie tempel af en in 3 dae sal ek hom oprig. Niemand verstaan daardie stadium wat hy bedoel nie. Die Jode sê toe, die disippels daaraan gedink dat daar geskrywe is, die liefde vir u huis verteer my. Nou moet ons vanoggend ook die vraag vra, aan wie dink die Here Jesus as hy praat van sy huis? Is dit die klipgebou wat hy later gesê het, daar sal geen steen op die ander lê, en verwys het na die tempel wat afgebreek sou word nie? Waarom het hy gedink? Maar die Jode het hom aangespreek en vir hom gesê, met watter wonderteken kan u vir ons bewys dat u hierdie dinge mag doen? Dis Paasfees. Dis die belangrikste fees. Daar het baie mense na Jerusalem gekom om 'n offer te bring. Hoekom doen u hierdie dinge? Jesus het hulle geantwoord. En 'n vreemde antwoord, typies soos Johannes Evangelie skryf. Johannes Evangelie word die evangelie van die groot misverstand genoem, en dat Jesus sê, breek hierdie tempel af en in 3 dae sal ek hom oprig. Niemand verstaan daardie stadium wat hy bedoel nie. Die Jode sê toe, 46 jaar lank is daar aan hierdie tempel gebou en u sal hom in 3 dae oprig. Johannes het natuurlik jare daarna kon hy dit skryf, want toe verstaan hy. Hy kon terugkyk. En daarom kon hy skryf, met hierdie tempel het hy egter sy liggaam bedoel. Later, nadat hy uit die dood opgewek is, het sy disippels daaraan gedink dat hy dit gesê het. En hulle die skrif en die woorde van Jesus geglo. Net tot sover uit die woord van die Here, mag hy ons seën vanoggend met die prediking. Die tema vanoggend dan, die liefde vir die huis van die Here. Die kerklike tradisie rondom Palmsondag is veral sterk gevestig in die kerk. So sterk dat wanneer Marie vir my sê, ek moet hierdie Sondag kom preek, dan sê sy vir my, onthou net, dis Palmsondag. So ons vier elke jaar hierdie tyd. Dis het ons daaraan gedink dat daar geskrywe is, die liefde vir u huis, verteer my. Nou moet ons vanoggend ook die vraag vra, aan wie dink die Here Jesus as hy praat van sy huis? Is dit die klipgebou wat hy later gesê het, daar sal geen steen op die ander lê en verwys het na die tempel wat afgebreek sou word nie. Waaraan het hy gedink? Maar die Jode het hom aangespreek en vir hom gesê, met watter wonderteken kan u vir ons bewys dat u hierdie dinge mag doen? Dis Paasfees. Dis die belangrikste fees. Daar het baie mense na Jerusalem gekom om 'n offer te bring. Hoekom doen u hierdie dinge? Jesus het hulle geantwoord. En 'n vreemde antwoord, typies soos Johannes die Evangelie skryf. Johannes die Evangelie word die Evangelie van die groot misverstand genoem. En dat Jesus sê, breek hierdie tempel af. En in 3 dae sal ek hom oprig. Niemand verstaan daardie stadium wat hy bedoel nie. Die Jode sê toe, 46 jaar lank is daar aan hierdie tempel gebou en u sal hom in 3 dae oprig. Johannes het natuurlik jare daarna kon hy dit skryf, want toe verstaan hy. Hy kon terugkyk. En daarom kon hy skryf met hierdie tempel, het hy egter sy liggaam bedoel. Later, nadat hy uit die dood opgewek is, het sy disippels daaraan gedink, dat hy dit gesê het, en hulle die skrif en die woorde van Jesus geglo. Net tot sover uit die woord van die Here, mag hy ons seën vanoggend met die prediking. Die tema vanoggend dan, die liefde vir die huis van die Here. Die kerklike tradisie rondom Palmsondag is veral sterk gevestig in die kerk. So sterk dat wanneer Marie vir my sê, ek moet hierdie Sondag kom preek, dan sê sy vir my, onthou net, dis Palmsondag. So ons vier elke jaar hierdie tyd, vier ons Palmsondag. Ons herdenk die gebeure toe Jesus met 'n donkie Jerusalem binnengery het, soos wat ons gelees het uit hierdie gedeelte en ook in die ander evangelies. Nou die skare het hom daardie wonderlike Palmsondag met palmtakke begroet. En die punt is, hulle wou van hom koning maak. Hy moes hulle koning word. Nou kom ons dink na, vanoggend oor 3 hoofgedagtes uit hierdie gedeelte. En die eerste wil ek net bloot vir julle, 2 baie interessante profesieë, die een het ons al reeds aangeraak, uit die skrif lees, net vir 'n bietjie agtergrond, en wat ook in die gedagtes van daardie skare geleef het, toe hulle opgetreding gedoen het, wat hulle gedoen het. En die eerste kom uit Sagaria 9 vers 9. Dit word deur Johannes aangehaal om die volk se optrede te beskryf, wat die volk het die koms van die Messias verwag. Die skare het verstaan en daarom dink hulle terug aan wat Sagaria geskryf het. Wat het Sagaria geskryf? Hy het gesê, jubel Sion, juig Jerusalem, jou koning sal na jou toe kom. Hy is regverdig en hy is 'n oorwinnaar. Hy is nederig en hy ry op 'n donkie, op die angsvol van 'n donkie. En dan is daar 'n baie interessante gedeelte wat kom uit Genesis. In Genesis 49 vers 10 verwys Jakob profeties vooruit na die koms van Silo. Nou in die Joodse tradisie sien hulle Silo as die Messias wat nog moet kom. Die Jode sê Silo is die Messias. In die Christelike tradisie of in ons Christelike geloof sê ons Silo is Christus wat reeds gekom het. Met ander woorde, dit verwys na Jesus Christus. Maar kom ons wat Jakob toe hy sy 12 seuns seën en by Juda kom en hom met 'n besonderse woord seën wat hy gesê het oor Silo. Hy sê vir Juda, sy seun, jy sal altyd regeer. Jy sal altyd heers tot dat Silo kom. Die heerser aan wie die volke hulle sal onderwerp. Hy maak sy rydier aan 'n wingerdstok vas, sy donkie aan die beste wingerdstok. Sy klere is so rooi soos wyn, sy koningskleed so rooi soos druiwesap. En weet julle, as ons dit so lees, dan besef ons diep in ons harte, hierdie profesie is in Christus Jesus, ons Here, vervul. En dit versterk ons geloof dat dit die geval is. Die tweede gedagte, die eerste wat ons was dat ons kyk na die twee profesieë, die tweede is die vervulling van hierdie profesieë. Die wonderteken wat Jesus gedoen het net kort voor hierdie gebeure, toe hy met 'n donkie Jerusalem binne gery het, was om Lazarus op te wek uit die dood. En hierdie wonderteken was op almal se lippe. Dit was in almal se gedagtes. Almal het gepraat daaroor. Dit was soos 'n veldbrand wat versprei het. Mense het vertroue gekry in Jesus. En baie het gesê, maar hy moet die Messias wees. Kyk die wonders wat hy doen. En dan kon hulle nog terugdink aan baie ander wonders wat hy gedoen het. Maar soveel so, dat die fariseërs, die skrifgeleerdes, tempeloowerhede, toe hulle hierdie menigte mense sien wat Jesus tegemoet gaan, het hulle van mekaar gesê, en ek lees dit, sien julle, julle rug niks uit nie, kyk die hele wêreld is agter hom aan. Met ander woorde, dit was nie 'n geïsoleerde gebeurtenis hier daar rondom Jerusalem nie. Maar selfs die tempeloowerhede het besef dat hier is iets aan die gang. Maar natuurlik was hulle teen Jesus en wou hulle nie sy bediening goedkeur nie, wou hulle hom eintlik uitskakel. Nou ons lees in Johannes 12, 46 jaar lank is daar aan hierdie tempel gebou en u sal hom in 3 dae oprig. Johannes het natuurlik jare daarna kon hy dit skryf, want toe verstaan hy. Hy kon terugkyk. En daarom kon hy skryf met hierdie tempel het hy egter sy lidmaal bedoel. Later, nadat hy uit die dood opgewek is, het sy disippels daaraan gedink dat hy dit gesê het. En hulle die skrif en die woorde van Jesus geglo. Net tot sover uit die woord van die Here, mag hy ons seën vanoggend met die prediking. Die tema vanoggend dan, die liefde vir die huis van die Here. Die kerklike tradisie rondom Palmsondag is veral sterk gevestig in die kerk. So sterk dat wanneer Marie vir my sê, ek moet hierdie Sondag kom preek, dan sê sy vir my, onthou net, dis Palmsondag. So ons vier elke jaar hierdie tyd. Die disippels daaraan gedink dat daar geskrywe is, die liefde vir u huis verteer my. Nou moet ons vanoggend ook die vraag vra, aan wie dink die Here Jesus as hy praat van sy huis? Is dit die klipgebou wat hy later gesê het, daar sal geen steen op die ander lê en verwys het na die tempel wat afgebreek sou word nie. Waarom het hy gedink? Maar die Jode het hom aangespreek en vir hom gesê, met watter wonderteken kan u vir ons bewys dat u hierdie dinge mag doen? Dis Paasfees. Dis die belangrikste fees. Daar het baie mense na Jerusalem gekom om 'n offer te bring. Hoekom doen u hierdie dinge? Jesus het hulle geantwoord. En 'n vreemde antwoord, typies soos Johannes die Evangelie skryf. Johannes die Evangelie word die Evangelie van die groot misverstand genoem. En dat Jesus sê, breek hierdie tempel af. En in 3 dae sal ek hom oprig. Niemand verstaan daardie stadium wat hy bedoel nie. Die Jode sê toe, 46 jaar lank is daar aan hierdie tempel gebou en u sal hom in 3 dae oprig. Johannes het natuurlik jare daarna kon hy dit skryf, want toe verstaan hy. Hy kon terugkyk. En daarom kon hy skryf met hierdie tempel het hy egter sy liggaam bedoel. Later nadat hy uit die dood opgewek is, het sy disippels daaraan gedink dat hy dit gesê het en hulle die skrif en die woorde van Jesus geglo. Net tot sover uit die woord van die Here mag hy ons seën vanoggend met die prediking. Die tema vanoggend dan, die liefde vir die huis van die Here. Die kerklike tradisie rondom Palmsondag is veral sterk gevestig in die kerk. So sterk dat wanneer Marie vir my sê, ek moet hierdie Sondag kom preek, dan sê sy vir my, onthou net, dis Palmsondag. So ons vier elke jaar hierdie tyd, vier ons Palmsondag. Ons herdenk die gebeure toe Jesus met 'n donkie Jerusalem binnengery het, soos wat ons gelees het uit hierdie gedeelte en ook in die ander evangelies. Nou die skare het hom daardie wonderlike Palmsondag met palmtakke begroet. En die punt is, hulle wou van hom koning maak. Hy moes hulle koning word. Nou kom ons dink na vanoggend oor 3 hoofgedagtes uit hierdie gedeelte. En die eerste wil ek net bloot vir julle 2 baie interessante profeseë, die een het ons al reeds aangeraak, uit die skrif lees, net vir 'n bietjie agtergrond en wat ook in die gedagtes van daardie skare geleef het toe hulle opgetrede gedoen het wat hulle gedoen het. En die eerste kom uit Sagaria 9 vers 9. Dit word deur Johannes aangehaal om die volk se optrede te beskryf, wat die volk het die koms van die Messias verwag. Die skare het verstaan en daarom dink hulle terug aan wat Sagaria geskryf het. Wat het Sagaria geskryf? Hy het gesê, jubel Sion, juig Jerusalem, jou koning sal na jou toe kom. Hy is regverdig en hy is 'n oorwinnaar. Hy is nederig en hy ry op 'n donkie, op die hingsvol van 'n donkie. En dan is daar 'n baie interessante gedeelte wat kom uit Genesis. In Genesis 49 vers 10 verwys Jakob profeties vooruit na die koms van Silo. Nou in die Joodse tradisie sien hulle Silo as die Messias wat nog moet kom. Die Jode sê Silo is die Messias. In die Christelike tradisie of in ons Christelike geloof sê ons siele is Christus wat reeds gekom het. Met ander woorde, dit verwys na Jesus Christus. Maar kom ons, wat Jakob toe hy sy 12 seuns seën en by Juda kom en hom met 'n besonderse woord seën wat hy gesê het oor Silo. Hy sê vir Juda, sy seun, jy sal altyd regeer. Jy sal altyd heers tot dat Silo kom. Die heerser aan wie die volke hulle sal onderwerp. Hy maak sy rydier aan 'n wingerdstok vas, sy donkie aan die beste wingerdstok. Sy klere is so rooi soos wyn, sy koningskleed so rooi soos druiwesap. En weet julle, as ons dit so lees, dan besef ons diep in ons harte, hierdie profesie is in Christus Jesus, ons Here, vervul. En dit versterk ons geloof dat dit die geval is. Die tweede gedagte, die eerste wat ons was dat ons kyk na die twee profesieë, die tweede was die vervulling van hierdie profesieë. Die wonderteken wat Jesus gedoen het, net kort voor hierdie gebeure, toe hy met 'n donkie Jerusalem binne gery het, was om Lazarus op te wek uit die dood. En hierdie wonderteken was op almal se lippe. Dit was in almal se gedagtes. Almal het gepraat daaroor. Dit was soos 'n veldbrand wat versprei het. Mense het vertroue gekry in Jesus. En baie het gesê, maar hy moet die Messias wees. Kyk die wonders wat hy doen. En dan kon hulle nog terugdink aan baie ander wonders wat hy gedoen het. Maar soveel so dat die fariseërs, die skrifgeleerdes, tempeloowerhede, toe hulle hierdie menigte mense sien wat Jesus tegemoet gaan, het hulle van mekaar gesê, en ek lees dit, sien julle, julle rug niks uit nie, kyk die hele wêreld is agter hom aan. Met ander woorde, dit was nie 'n geïsoleerde gebeurtenis hier daar rondom Jerusalem nie. Maar selfs die tempeloowerhede het besef dat hier is iets aan die gang. Maar natuurlik was hulle teen Jesus en wou hulle nie sy bediening goedkeur nie, wou hulle hom eintlik uitskakel. Nou ons lees in Johannes 12 vers 13 dat die groot skare Sagaria 9 vers 9 in gedagte gehad het. Want daar staan, hulle het palmtakke gevat en hom tegemoet gegaan en uitgeroep, loof die Here wat in die loof hom wat in die naam van die Here kom, die koning van Israel. Sal dit geen twyfel gehad oor wie Jesus is nie. Jesus het toe op 'n jong donkie geklim wat hy daar gekry het, soos daar geskrywe staan, moenie bang wees nie, Sion, jou koning kom, en hy ry op 'n donkie. Nou hier word dinge vir my baie duidelik as ons kyk na die woord. Die eerste wat duidelik word, is Jesus Christus, hoe hy is en wie hy is. In hierdie gedeelte sien ons, hy word beskryf as die nederige, die een wat ry op 'n donkie. Hy het nie gery op 'n oorlogsperd nie. Hy het nie gekom om oorlog te maak nie. Hy het gekom om vrede te bring. Hy is immers die prins van vrede. Vers 13, dat die groot skare Sagaria 9 vers 9 in gedagte gehad het. Want daar staan, hulle het palmtakke gevat en hom tegemoet gegaan en uitgeroep, loof die Here wat in die loof hom wat in die naam van die Here kom, die koning van Israel. Sal dit geen twyfel gehad oor wie Jesus is nie. Jesus het toe op 'n jong donkie geklim wat hy daar gekry het, soos daar geskrywe staan, moenie bang wees nie, Sion, jou koning kom en hy ry op 'n donkie. Nou hier word dinge vir my baie duidelik as ons kyk na die woord. Die eerste wat duidelik word is Jesus Christus, hoe hy is en wie hy is. In hierdie gedeelte sien ons, hy word beskryf as die nederige, die een wat ry op 'n donkie. Hy het nie gery op 'n oorlogsperd nie. Hy het nie gekom om oorlog te maak nie. Hy het gekom om vrede te bring. Hy is immers die prins van vrede. Hy het gekom om in liefde te regeer. Hy het gekom om my en jou Here te wees. En dan word dit ook duidelik hoe die volk die dinge verstaan het. Hulle het verstaan dat Jesus die Messias is, of die koning wat sou kom. Maar het hulle regtig verstaan wat hy werklik kon doen het en waarvoor hy werklik staan? En dit lyk vir my, waar het hulle dinge misverstaan? Hulle het nie verstaan dat hy nie net 'n aardse koning is nie. Hulle het nie verstaan dat hy 'n hemelse koning is nie. Daardie punt het hulle totaal en al gemis. En daarom was dit vir hulle sekerlik in 'n sekere sin baie moeilik om later te besef, maar dit wat voor Jesus staan en dit wat ons gedink het, kom uitelik nie by mekaar uit nie. En dis waar die tempelreiniging 'n groot rol gespeel het. Dit het nie vir hulle gegaan oor die vestiging van die vier ons Palm Sondag. Ons herdenk die gebeure toe Jesus met 'n donkie Jerusalem binnegery het, soos wat ons gelees het uit hierdie gedeelte en ook in die ander evangelies. Nou die skare het hom daardie wonderlike Palm Sondag met palmtakke begroet. En die punt is, hulle wou van hom koning maak. Hy moes hulle koning word. Nou kom ons dink na vanoggend oor drie hoofgedagtes uit hierdie gedeelte. En die eerste wil ek net bloot vir julle twee baie interessante profesieë. Die een het ons al reeds aangeraak by die skrif lees, net vir 'n bietjie agtergrond. En wat ook in die gedagtes van daardie skare geleef het toe hulle opgetreding gedoen het, wat hulle gedoen het. En die eerste kom uit Sagaria 9 vers 9. Dit word deur Johannes aangehaal om die volk se optrede te beskryf, wat die volk het die koms van die Messias verwag. Die skare het verstaan en daarom dink hulle terug aan wat Sagaria geskryf het. Wat het Sagaria geskryf? Hy het gesê, jubel Sion, juig Jerusalem, jou koning sal na jou toe kom. Hy is regverdig en hy is 'n oorwinnaar. Hy is nederig en hy ry op 'n donkie, op die hingsvol van 'n donkie. En dan is daar 'n baie interessante gedeelte wat kom uit Genesis. In Genesis 49 vers 10 verwys Jakob profeties vooruit na die koms van Silo. Nou in die Joodse tradisie sien hulle Silo as die Messias wat nog moet kom. Die Jode sê Silo is die Messias. In die Christelike tradisie of in ons Christelike geloof sê ons Silo is Christus wat reeds gekom het. In ander woorde, dit verwys na Jesus Christus. Maar kom ons, wat Jakob toe hy sy 12 seuns seën en by Juda kom en hom met 'n besonderse woord seën wat hy gesê het oor Silo. Hy sê vir Juda, sy seun, jy sal altyd regeer. Jy sal altyd heers tot dat Silo kom. Die heerser aan wie die volke hulle sal onderwerp. Hy maak sy rydier aan 'n wingerdstok vas, sy donkie aan die beste wingerdstok. Sy klere is so rooi soos wyn, sy koningskleed so rooi soos druiwesap. En weet julle, as ons dit so lees, dan besef ons diep in ons harte, hierdie profesie is in Christus Jesus, ons Here, vervul. En dit versterk ons geloof dat dit die geval is. Die tweede gedagte, die eerste wat ons was dat ons kyk na die twee profesieë. Die tweede is die vervulling van hierdie profesieë. Die wonderteken wat Jesus gedoen het, net kort voor hierdie gebeure, toe hy met 'n donkie Jerusalem binne gery het, was om Lazarus op te wek uit die dood. En hierdie wonderteken was op almal se lippe. Dit was in almal se gedagtes. Almal het gepraat daaroor. Dit was soos 'n veldbrand wat versprei het. Mense het vertroue gekry in Jesus. En baie het gesê, maar hy moet die Messias wees. Kyk die wonders wat hy doen. En dan kon hulle nog terugdink aan baie ander wonders wat hy gedoen het. Maar soveel so, dat die fariseers, die skrifgeleerdes, tempeloowerhede, toe hulle hierdie menigte mense sien wat Jesus tegemoet gaan, het hulle van mekaar gesê, en ek lees dit, sien julle, julle rug niks uit nie, kyk die hele wêreld is agter hom aan. Met ander woorde, dit was nie 'n geïsoleerde gebeurtenis hier daar rondom Jerusalem nie. Maar selfs die tempeloowerhede het besef dat hier is iets aan die gang, maar natuurlik was hulle teen Jesus en wou hulle nie sy bediening goedkeur nie, wou hulle hom eintlik uitskakel. Nou ons lees in Johannes 12 vers 13 dat die groot skare Sagaria 9 vers 9 in gedagte gehad het. Want daar staan, hulle het palmtakke gevat en hom tegemoet gegaan en uitgeroep, loof die Here wat in die loof hom wat in die naam van die Here kom, die koning van Israel. Sal dit geen twyfel gehad oor wie Jesus is nie. Jesus het toe op 'n jong donkie geklim wat hy daar gekry het, soos daar geskrywe staan, moenie bang wees nie, Sion, jou koning kom, en hy ry op 'n donkie. Nou hier word dinge vir my baie duidelik as ons kyk na die woord. Die eerste wat duidelik word, is Jesus Christus, hoe hy is en wie hy is. In hierdie gedeelte sien ons, hy word beskryf as die nederige, die een wat ry op 'n donkie. Hy het nie gery op 'n oorlogsperd nie. Hy het nie gekom om oorlog te maak nie. Hy het gekom om vrede te bring. Hy is immers die prins van vrede. Hy het gekom om in liefde te regeer. Hy het gekom om my en jou Here te wees. En dan word dit ook duidelik hoe die volk die dinge verstaan het. Hulle het verstaan dat Jesus die Messias is, of die koning wat sou kom. Maar het hulle regtig verstaan wat hy werklik kon doen het en waarvoor hy werklik staan? En dit lyk vir my, daar het hulle dinge misverstaan. Hulle het nie verstaan dat hy nie net 'n aardse koning is nie. Hulle het nie verstaan dat hy 'n hemelse koning is nie. Daardie punt het hulle totaal en al gemis. En daarom was dit vir hulle sekerlik, in 'n sekere sin, baie moeilik om later te besef, maar dit wat voor Jesus staan en dit wat ons gedink het, kom eintlik nie by mekaar uit nie. En dis waar die tempelreiniging 'n groot rol gespeel het. Dit het nie vir hulle gegaan oor die vestiging van die, hy het gekom om in liefde te regeer. Hy het gekom om my en jou Here te wees. En dan word dit ook duidelik hoe die volk die dinge verstaan het. Hulle het verstaan dat Jesus die Messias is, of die koning wat sou kom. Maar het hulle regtig verstaan wat hy werklik kon doen het en waarvoor hy werklik staan? En dit lyk vir my, daar het hulle dinge misverstaan. Hulle het nie verstaan dat hy nie net 'n aardse koning is nie. Hulle het nie verstaan dat hy 'n hemelse koning is nie. Daardie punt het hulle totaal en al gemis. En daarom was dit vir hulle sekerlik, in 'n sekere sin, baie moeilik om later te besef, maar dit waarvoor Jesus staan en dit wat ons gedink het, kom eintlik nie by mekaar uit nie. En dis waar die tempelreiniging 'n groot rol gespeel het. Dit het nie vir hulle gegaan oor die vestiging van die vier ons Palm Sondag. Ons herdenk die gebeure toe Jesus met 'n donkie Jerusalem binnengery het, soos wat ons gelees het uit hierdie gedeelte en ook in die ander evangelies. Nou die skare het hom daardie wonderlike Palm Sondag met palmtakke begroet. En die punt is, hulle wou van hom koning maak. Hy moes hulle koning word. Nou kom ons dink na vanoggend oor drie hoofgedagtes uit hierdie gedeelte. En die eerste wil ek net bloot vir julle twee baie interessante profeseë. Die een het ons al reeds aangeraak by die skrif lees, net vir 'n bietjie agtergrond en wat ook in die gedagtes van daardie skare geleef het toe hulle opgetrede gedoen het wat hulle gedoen het. En die eerste kom uit Sagaria 9 vers 9. Dit word deur Johannes aangehaal om die volk se optrede te beskryf, wat die volk het die koms van die Messias verwag. Die skare het verstaan en daarom dink hulle terug aan wat Sagaria geskryf het. Wat het Sagaria geskryf? Hy het gesê, jubel Sion, juig Jerusalem, jou koning sal na jou toe kom. Hy is regverdig en hy is 'n oorwinnaar. Hy is nederig en hy ry op 'n donkie, op die hingsvol van 'n donkie. En dan is daar 'n baie interessante gedeelte wat kom uit Genesis. In Genesis 49 vers 10 verwys Jakob profeties vooruit na die koms van Silo. Nou in die Joodse tradisie sien hulle Silo as die Messias wat nog moet kom. Die Jode sê Silo is die Messias. In die Christelike tradisie of in ons Christelike geloof sê ons Silo is Christus wat reeds gekom het. Met ander woorde, dit verwys na Jesus Christus. Maar kom ons, wat Jakob toe hy sy 12 seuns seën en by Juda kom en hom met 'n besonderse woord seën wat hy gesê het oor Silo. Hy sê vir Juda, sy seun, jy sal altyd regeer. Jy sal altyd heers tot dat Silo kom. Die heerser aan wie die volke hulle sal onderwerp. Hy maak sy rydier aan 'n wingerdstok vas, sy donkie aan die beste wingerdstok. Sy klere is so rooi soos wyn, sy koningskleed so rooi soos druiwesap. En weet julle, as ons dit so lees, dan besef ons diep in ons harte, hierdie profesie is in Christus Jesus, ons Here, vervul. En dit versterk ons geloof dat dit die geval is. Die tweede gedagte, die eerste wat ons was dat ons kyk na die twee profesie, die tweede, is die vervulling van hierdie profesie. Die wonderteken wat Jesus gedoen het, net kort voor hierdie gebeure, toe hy met 'n donkie Jerusalem binne gery het, was om Lazarus op te wek uit die dood. En hierdie wonderteken was op almal se lippe. Dit was in almal se gedagtes. Almal het gepraat daaroor. Dit was soos 'n veldbrand wat versprei het. Mense het vertroue gekry in Jesus. En baie het gesê, maar hy moet die Messias wees. Kyk die wonders wat hy doen. En dan kon hulle nog terugdink aan baie ander wonders wat hy gedoen het. Maar soveel so, dat die fariseers, die skrifgeleerdes, tempeloowerhede, toe hulle hierdie menigte mense sien wat Jesus tegemoet gaan, het hulle van mekaar gesê, en ek lees dit, sien julle, julle rug niks uit nie, kyk die hele wêreld is agter hom aan. Met ander woorde, dit was nie 'n geïsoleerde gebeurtenis hier daar rondom Jerusalem nie. Maar selfs die tempeloowerhede het besef dat hier is iets aan die gang, maar natuurlik was hulle teen Jesus en wou hulle nie sy bediening goedkeur nie, wou hulle hom eintlik uitskakel. Nou ons lees in Johannes 12 vers 13 dat die groot skare Sagaria 9 vers 9 in gedagte gehad het. Want daar staan, hulle het palmtakke gevat en hom tegemoet gegaan en uitgeroep, loof die Here wat in die loof hom wat in die naam van die Here kom. Die koning van Israel. So het geen twyfel gehad oor wie Jesus is nie. Jesus het toe op 'n jong donkie geklim wat hy daar gekry het, soos daar geskrywe staan. Moenie bang wees nie, Sion, jou koning kom, en hy ry op 'n donkie. Nou hier word dinge vir my baie duidelik as ons kyk na die woord. Die eerste wat duidelik word, is Jesus Christus, hoe hy is en wie hy is. In hierdie gedeelte sien ons, hy word beskryf as die nederige, die een wat ry op 'n donkie. Hy het nie gery op 'n oorlogsperd nie. Hy het nie gekom om oorlog te maak nie. Hy het gekom om vrede te bring. Hy is immers die prins van vrede. Hy het gekom om in liefde te regeer. Hy het gekom om my en jou Here te wees. En dan word dit ook duidelik hoe die volk die dinge verstaan het. Hulle het verstaan dat Jesus die Messias is, of die koning wat sou kom. Maar het hulle regtig verstaan wat hy werklik kon doen het en waarvoor hy werklik staan? En dit lyk vir my, daar het hulle dinge misverstaan. Hulle het nie verstaan dat hy nie net 'n aardse koning is nie. Hulle het nie verstaan dat hy 'n hemelse koning is nie. Daardie punt het hulle totaal en al gemis. En daarom was dit vir hulle sekerlik, in 'n sekere sin, baie moeilik om later te besef, maar dit wat voor Jesus staan en dit wat ons gedink het, kom eintlik nie by mekaar uit nie. En dis waar die tempelreiniging 'n groot rol gespeel het. Dit het nie vir hulle gegaan oor die vestiging van die koninkryk van God en sy geregtigheid hier op die aarde. Dit het vir hulle gegaan oor die vestiging van 'n koninkryk met klein letters, om die koningskap van Dawid, soos dat hulle dit verstaan het, te vestig. Met ander woorde, het 'n koning gesoek wat oor hulle regeer en wat hulle vyande, ook die Romeine, aan hulle sou onderwerp. Hulle het 'n aardse koning gesoek. En in Jesus het hulle hierdie moontlikheid gesien en daarom wou hulle hom kroon as hulle aardse koning. Jesus beklemtoon in Matteus 6 vers 3 dat elkeen van ons moet beywer vir die koninkryk van God en sy geregtigheid en die ander dinge sal ons bygevoeg word. Met ander woorde, ons fokus behoort altyd en eerste te wees op die koninkryk van God. Hierdie skare se fokus was op 'n koninkryk van die wêreld. En dit is juist hier waar hulle klaaglik misluk en Jesus mos koninkryk van God en sy geregtigheid hier op die aarde. Dit het vir hulle gegaan oor die vestiging van 'n koninkryk met klein letters om die koningskap van Dawid soos wat hulle dit verstaan het te vestig. Met ander woorde, sit 'n koning gesoek wat oor hulle regeer en wat hulle vyande, ook die Romeine, aan hulle sou onderwerp. Hulle het 'n aardse koning gesoek. En in Jesus het hulle hierdie moontlikheid gesien en daarom wou hulle hom kroon as hulle aardse koning. Jesus beklemtoon in Matteus 6 vers 3 dat elkeen van ons moet beywer vir die koninkryk van God en sy geregtigheid en die ander dinge sal ons bygevoeg word. Met ander woorde, ons fokus behoort altyd en eerste te wees op die koninkryk van God. Hierdie skare se fokus was op 'n koninkryk van die wêreld. En dit is juist hier waar hulle klaaglik misluk en Jesus misverstaan het. Hy was nie bestem om 'n tydelike aardse koning te wees nie. Hy was bestem om die ewige koning te wees wat in heerlikheid sou regeer, wat kom om die ganse mensdom, mense uit elke stam en taal en volk en nasie na God toe te bring. Die koning van die ganse heelal. Dis waarvoor hy bestem was. En dit het hulle nie verstaan nie. Dit was laatmiddag toe hulle daar in Jerusalem aankom. En met die son wat sak en die donker wat nader kom, is dit onmoontlik om Jesus tot koning te salf. En die nag bring skeiding. Die ondergaande son daardie nag het die gebeure onderbreek. Derde gedagte wat ek saam met julle wil by stil staan, is net 'n vraag. Is Jesus toe gekroon as koning? Want dit was tog die bedoeling van hierdie skare. Hulle wou hom kroon as koning. As hy koninkryk van God en sy geregtigheid hier op die aarde. Dit het vir hulle gegaan oor die vestiging van 'n koninkryk met klein letters om die koningskap van Dawid soos wat hulle dit verstaan het te vestig. Met ander woorde, sit 'n koning gesoek wat oor hulle regeer en wat hulle vyande, ook die Romeine, aan hulle sou onderwerp. Hulle het 'n aardse koning gesoek. En in Jesus het hulle hierdie moontlikheid gesien en daarom wou hulle hom kroon as hulle aardse koning. Jesus beklemtoon in Matteus 6 vers 3 dat elkeen van ons moet beywer vir die koninkryk van God en sy geregtigheid en die ander dinge sal ons bygevoeg word. Met ander woorde, ons fokus behoort altyd en eerste te wees op die koninkryk van God. Hierdie skare se fokus was op 'n koninkryk van die wêreld. En dit is juist hier waar hulle klaaglik misluk en Jesus misverstaan het. Hy was nie bestem om 'n tydelike aardse koning te wees nie. Hy was bestem om die ewige koning te wees wat in heerlikheid sou regeer, wat kom om die ganse mensdom, mense uit elke stam en taal en volk en nasie na God toe te bring. Die koning van die ganse heelal. Dis waarvoor hy bestem was. En dit het hulle nie verstaan nie. Dit was laatmiddag toe hulle daar in Jerusalem aankom. En met die son wat sak en die donker wat nader kom, is dit onmoontlik om Jesus tot koning te salf en die nag bring skeiding. Die ondergaande son daardie nag het die gebeure onderbreek. Derde gedagte wat ek saam met julle wil by stil staan, is net 'n vraag. Is Jesus toe gekroon as koning? Want dit was toch die bedoeling van hierdie skaar. Hulle wou hom kroon as koning. Is hy gekroon? Daarom kan 'n mens ja antwoord of jy kan nee antwoord. En as jy dan nee antwoord, wat sou die rede wees? Hoekom het hy nie voortgegaan het om hom te kroon soos hulle graag wou nie? Want dit was toch die bedoeling en dit was 'n geweldige groot skare. Soveel so dat die tempelowerheid opgemerk het, die hele wêreld loop agter hom aan. In ander woorde, hulle het die gesag gehad om hom te kroon. Dit het nie gebeur nie. Die gebeure by die tempel die maandag het alles verander. Toe Jesus die skape, die beeste en die geldwisselaars sien, vlug hy een sweep en hy jaag almal uit die tempel uit en ook die beeste en die skape. Ons sien, hy keer die geldwisselaars se tafels om, gooi die geld op die grond en hy sê vir die duiweverkopers, vat hierdie goed hier weg. 'N woedende Jesus. Ek dink dit was soos 'n skokgolf, wat deur daardie mense wat om die vorige dag vir kroon gevang het. As hulle gedink het, hulle gaan om kroon as koning, het hulle nou besluit, ons kan dit onmoontlik doen. Maar die liefde vir die huis van sy vader het hom verteer. Dis waarom Jesus dit gedoen het. Dit gaan vir hom oor ware aanbidding. Hy kan nie toelaat dat die huis van sy vader 'n besigheidsplek word nie. Hy kan nie toelaat dat dit in die sentrum staan nie. Want kom ons wees eerlik, die fariseërs, die skrifgeleerdes het massief baie geld gemaak. Met al die kommissie vir elke bees, vir elke skaap, vir elke muntstuk wat omgewissel word. As ek mens so 'n bietjie gaan terugblaai, dan kry jy mens syfers wat mense geskat het. Geweldige groot bedrae. So dit het gegaan daaroor dat hier 'n koninkrykie gebou is in die tempel en hierdie koninkrykie het gegaan oor geld. Dit was 'n besigheidsplek en dit moes onderhou word. En iemand wat daar teen om rebelleer moet uitgeskakel word. Jesus het gekom om ons geestelik te verryk, van hy en vir jou, geestelik te verryk. Dat ek en jy vervul met die Heilige Gees kan lewe soos wat hy wil hê ons behoort te lewe. En dis waaroor kerk gaan, om tot eer van Jesus te lewe. Nou die tempelowerhede sou natuurlik, sien ons in die gedeelte, konfronteer hulle vir Jesus en hulle vra vir hom 'n teken. Het jy die gesag om hierdie dinge te doen? Met ander woorde, hulle sou by Jesus redeneer het, jy moet toch onthou, dis offers wat, offerdiere wat hier verkoop word. Het jy die gesag om hierdie dinge te doen? En dan gee Jesus hierdie kort antwoord, wat ek dink hulle totaal nie verstaan het nie. Hy sê aan hulle, breek hierdie tempel af, en in 3 dae sal ek hom oprig. En natuurlik weet ons dat die disippels later, Johannes later, het hulle presies verstaan wat Jesus bedoel. Hulle het presies verstaan dat het nie gaan oor die tempel daar in Jerusalem wat deur Herodes gebou is nie. Wat het gaan oor Jesus, sy liggaam, sy tent, wat onder ons opgeslaan is. Sy tent wat aan die einde van die week afgebreek sal word aan die kruis. Dit het gegaan oor hom. En ons wat glo in Jesus Christus, het die wonderlike boodskap uit die Bybel, Paulus sê dit vir ons so mooi, hy sê, julle is die tempel van God. Deur ons geloof aan Jesus Christus, het ek en jy die tempel van God geword. En ons is gereinig. Gereinig deur Jesus Christus wat gesterf het aan die kruis op Golgotha. Het sy bloed vir ons sondes betaal het. Daardie Sondag, die volgende Sondag, staan hy op by die dood. Tempel is opgebou in 3 dae. Wonderlike verstaan het. Hy was nie bestem om 'n tydelike aardse koning te wees nie. Hy was bestem om die ewige koning te wees wat in heerlikheid sou regeer, wat kom om die ganse mensdom, mense uit elke stam en taal en volk en nasie na God toe te bring. Die koning van die ganse heelal. Dis waarvoor hy bestem was. En dit het hulle nie verstaan nie. Dit was laatmiddag toe hulle daar in Jerusalem aankom. En met die son wat sak en die donker wat nader kom, is dit onmoontlik om Jesus tot koning te salf en die nag bring skeiding. Die ondergaande son daardie nag het die gebeure onderbreek. Derde gedagte wat ek saam met julle wil by stil staan, is net 'n vraag. Is Jesus toe gekroon as koning? Want dit was toch die bedoeling van hierdie skare. Hulle wou hom kroon as koning. As hy koninkryk van God en sy geregtigheid hier op die aarde. Dit het vir hulle gegaan oor die vestiging van 'n koninkryk met klein letters. Om die koningskap van Dawid, soos dat hulle dit verstaan het, te vestig. Met ander woorde, dit het koning gesoek. Wat oor hulle regeer en wat hulle vyande, ook die Romeine, aan hulle sou onderwerp. Hulle het 'n aardse koning gesoek en in Jesus het hulle hierdie moontlikheid gesien en daarom wou hulle hom kroon as hulle aardse koning. Jesus beklemtoon in Matteus 6 vers 3 dat elkeen van ons ons moet beywer vir die koninkryk van God en sy geregtigheid en die ander dinge sal ons bygevoeg word. Met ander woorde, ons fokus behoort altyd en eerste te wees op die koninkryk van God. Hierdie skare se fokus was op 'n koninkryk van die wêreld. En dit is juist hier waar hulle klaaglik misluk en Jesus misverstaan het. Hy was nie bestem om 'n tydelike aardse koning te wees nie. Hy was bestem om die ewige koning te wees wat in heerlikheid sou regeer, wat kom om die ganse mensdom, mense uit elke stam en taal en volk en nasie na God toe te bring. Die koning van die ganse heelal. Dis waarvoor hy bestem was. En dit het hulle nie verstaan nie. Dit was laatmiddag toe hulle daar in Jerusalem aankom. En met die son wat sak en die donker wat nader kom, is dit onmoontlik om Jesus tot koning te salf en die nag bring skeiding. Die ondergaande son, daardie nag, het die gebeure onderbreek. Derde gedagte wat ek saam met julle wil by stil staan, is net 'n vraag. Is Jesus toe gekroon as koning? Want dit was toch die bedoeling van hierdie skare. Hulle wou hom kroon as koning. Is hy gekroon? Daarom kan 'n mens ja antwoord of jy kan nee antwoord. En as jy dan nee antwoord, wat sou die rede wees? Hoekom wat hy nie voortgegaan het om hom te kroon, soos hulle graag wou nie? Want dit was toch die bedoeling en dit was 'n geweldige groot skare. Soveel so, dat die tempeloowerheid opgemerk het, die hele wêreld loop agter hom aan. In ander woorde, hulle het die gesag gehad om hom te kroon. Dit het nie gebeur nie. Die gebeure by die tempel die maandag het alles verander. Toe Jesus die skape, die beeste en die geldwisselaars sien, vlug hy 'n sweep en hy jaag almal uit die tempel uit en ook die beeste en die skape. Ons sien hy keer die geldwisselaars se tafels om, gooi die geld op die grond en hy sê vir die duiwe verkopers, vat hierdie goed hier weg. 'N woedende Jesus. Ek dink dit was soos 'n skokgolf wat deur daardie mense wat om die vorige dag vir kroon gevang het. As hulle gedink het, hulle gaan hom kroon as koning, het hulle nou besluit, ons kan dit onmoontlik doen. Maar die liefde vir die huis van sy vader het hom verteer. Dis waarom Jesus dit gedoen het. Dit gaan vir hom oor ware aanbidding. Hy kan nie toelaat dat die huis van sy vader 'n besigheidsplek word nie. Hy kan nie toelaat dat dit in die sentrum staan nie. Want, kom ons wees eerlik, die fariseers, die skrifgeleerdes, het massief baie geld gemaak. Met al die kommissie vir elke bees, vir elke skaap, vir elke muntstuk wat omgewissel word. As een mens so 'n bietjie gaan terugblaai, dan kry een mens syfers wat mense geskat het, geweldige groot bedrae. So dat het gegaan daaroor, dat hier een koninkrykie gebou is in die tempel en hierdie koninkrykie het gegaan oor geld. Dit was 'n besigheidsplek en dit moes onderhou word. En iemand wat daar teen om rebelleer moet uitgeskakel word. Jesus het gekom om ons geestelik te verryk, van hy en vir jou, geestelik te verryk. Dat ek en jy vervul met die Heilige Gees kan lewe soos wat hy wil hê ons behoort te lewe. En dis waaroor kerk gaan, om tot eer van Jesus te lewe. Nou die tempeloowerhede sou natuurlik, sien ons in die gedeelte, konfronteer hulle vir Jesus en hulle vra vir hom 'n teken. Het jy die gesag om hierdie dinge te doen? Met ander woorde, hulle so by Jesus redeneer het, jy moet toch onthou, dis offers, wat, offerdiere wat hier verkoop word. Het jy die gesag om hierdie dinge te doen? En dan gee Jesus hierdie kort antwoord, wat ek dink hulle totaal nie verstaan het nie. Hy sê aan hulle, breek hierdie tempel af, en in 3 dae sal ek hom oprig. En natuurlik, weet ons dat die disippels later, Johannes later, het hulle precies verstaan wat Jesus bedoel. Hulle het precies verstaan dat het nie gaan oor die tempel daar in Jerusalem wat deur Herodes gebou is nie, maar dat het gaan oor Jesus, sy liggaam, sy tent wat onder ons opgeslaan is, sy tent wat aan die einde van die week afgebreek sou word aan die kruis. Dit het gegaan oor hom. En ons wat glo in Jesus Christus, het die wonderlike boodskap uit die Bybel, Paulus sê dit vir ons so mooi, hy sê, julle is die tempel van God. Deur ons geloof in Jesus Christus, het ek en jy die tempel van God geword. En ons is gereinig. Gereinig deur Jesus Christus wat gesterf het aan die kruis op Golgotha. Het sy bloed vir ons sondes betaal het. Daardie Sondag, die volgende Sondag, staan hy op uit die dood. Tempel is opgebou in 3 dae. Wonderlike gedagte wat Johannes so baie diep vir ons deurgee. Is hy toe gekroon as koning, was die vraag. Al kroon wat die mensdom hom kon bied, was 'n doringkroon. En Pilatus het hierdie ironie nog verder onderstreep, hoe hy laat skryf, hy is die koning van die Jode. Nooit gekroon deur die skare nie, maar hy ontvang 'n doringkroon. Vraag is weer, was hy gekroon as koning? En vandag as ons terugkyk, dan kan ons sê ja, onomwonde, ja, hy is gekroon. Hoekom kan ons dit sê? Omdat Openbaring 7 vers 7 dit vir ons sê, kyk wat staan daar, dit staan so mooi. Hy is gekroon natuurlik, nie deur mense nie, maar deur die Vader self. Dis 'n wonderlike voorreg. Openbaring 7:7. Hierna het ek 'n groot menigte gesien, wat niemand kon tel nie, nog meer as die gedagte wat Johannes so baie diep vir ons deurgee. Is hy toe gekroon as koning, was die vraag. Al kroon wat die mensdom hom kon bied, was 'n doringkroon. En Pilatus het hierdie ironie nog verder onderstreep, hoe hy laat skryf, hy is die koning van die Jode. Nooit gekroon deur die skare nie, maar hy ontvang 'n doringkroon. Vraag is weer, was hy gekroon as koning? En vandag as ons terugkyk, dan kan ons sê ja, onomwonde, ja, hy is gekroon. Hoekom kan ons dit sê? Omdat Openbaring 7 vers 7 dit vir ons sê, kyk wat staan daar, dit staan so mooi. Hy is gekroon natuurlik, nie deur mense nie, maar deur die Vader self. Dis 'n wonderlike voorreg. Openbaring 7:7, hierna het ek 'n groot menigte gesien, wat niemand kon tel nie, nog meer as die skare daar in Jerusalem. Hulle was van elke nasie, stam, volk en taal en het voor die troon van die Lam gestaan. Hulle het wit klere aangehad en daar was palmtakke in hulle hande en hulle het hard uitgeroep, ons redding kom van ons God wat op die troon sit en van die Lam. Is hy gekroon? Ja, hy is gekroon. Hy is gekroon deur die Vader oor die heelal. Hy is gekroon as die koning van sy kerk. Nou die troonbestuiging van Jesus het met ander woorde nie met die intog daar in Jerusalem plaasgevind nie, maar daarna sy kruisiging, die tempelreiniging en die kruisiging het dit verhoed dat dit gebeur. Dieselfde skare het ons gesien, het later uitgeroep, kruisig hom. Maar in Openbaring 7 vers 9 sien ons hierdie voltooide prentjie van 'n skare met palmtakke in die hand en kroon. Daarom kan 'n mens ja antwoord of jy kan nee antwoord En as jy dan nie antwoord, wat sou die rede wees? Hoekom hulle nie voortgegaan het om hom te kroon, soos hulle graag wou nie? Want dit was toch die bedoeling en dit was 'n geweldige groot skare. Soveel so, dat die tempelowerheid opgemerk het, die hele wêreld loop agter hom aan. In ander woorde, hulle het die gesag gehad om hom te kroon. Dit het nie gebeur nie. Die gebeure by die tempel die maandag het alles verander. Toe Jesus die skape, die beeste en die geldwisselaars sien, vlug hy een sweep en hy jaag almal uit die tempel uit en ook die beeste en die skape, ons sien, hy keer die geldwisselaars se tafels om, gooi die geld op die grond en hy sê vir die duiwe verkopers, vat hierdie goed hier weg. 'N woedende Jesus. Ek dink dit was soos 'n skokgolf, wat deur daardie mense wat om die vorige dag vir kroon gevang het. As hulle gedink het, hulle gaan om kroon as koning, het hulle nou besluit, ons kan dit onmoontlik doen. Maar die liefde vir die huis van sy vader het hom verteer. Dis waarom Jesus dit gedoen het. Dit gaan vir hom oor ware aanbidding. Hy kan nie toelaat dat die huis van sy vader 'n besigheidsplek word nie. Hy kan nie toelaat dat dit in die sentrum staan nie. Want, kom ons wees eerlik, die fariseers, die skrifgeleerdes, het massief baie geld gemaak. Met al die kommissie vir elke bees, vir elke skaap, vir elke muntstuk wat omgewissel word. As een mens so bietjie gaan terugblaai, dan kry een mens syfers wat mense geskat het, geweldige groot bedrag. So dat het gegaan daaroor, dat hier een koninkrykie gebou is in die tempel en hierdie koninkrykie het gegaan oor geld. Dit was 'n besigheidsplek en dit moes onderhou word. En iemand wat daar teen om rebelleer moet uitgeskakel word. Jesus het gekom om ons geestelik te verryk, van hy en vir jou, geestelik te verryk. Dat ek en jy vervul met die Heilige Gees kan lewe soos wat hy wil hê ons behoort te lewe. En dis waaroor kerk gaan om tot eer van Jesus te lewe. Nou die tempelowerhede sou natuurlik sien ons in die gedeelte konfronteer hulle vir Jesus en hulle vra vir hom 'n teken. Het jy die gesag om hierdie dinge te doen. Met ander woorde, hulle so by Jesus redeneer het, jy moet toch onthou, dis offers, wat, offerdiere wat hier verkoop word. Het jy die gesag om hierdie dinge te doen? En dan gee Jesus hierdie kort antwoord, wat ek dink hulle totaal nie verstaan het nie. Hy sê aan hulle, breek hierdie tempel af, en in 3 dae sal ek hom oprig. En natuurlik, weet ons dat die disciples later, Johannes later, het hulle precies verstaan wat Jesus bedoel. Hulle het precies verstaan dat het nie gaan oor die tempel daar in Jerusalem wat deur Herodes gebou is nie. Maar dat het gaan oor Jesus, sy liggaam, sy tent wat onder ons opgeslaan is. Sy tent wat aan die einde van die week afgebreek sou word aan die kruis. Dit het gegaan oor hom. En ons wat glo in Jesus Christus, het die wonderlike boodskap uit die Bybel, Paulus sê dit vir ons so mooi, hy sê, julle is die tempel van God. Deur ons geloof in Jesus Christus, het ek en jy die tempel van God geword. En ons is gereinig. Gereinig deur Jesus Christus wat gesterf het aan die kruis op Golgotha. het sy bloed vir ons sondes betaal het. Daardie Sondag, die volgende Sondag, staan hy op uit die dood. Tempel is opgebou in 3 dae. Wonderlike gedagte wat Johannes so baie diep vir ons deurgee. Is hy toe gekroon as koning, was die vraag. Al kroon wat die mensdom hom kon bied, was 'n doringkroon. En Pilatus het hierdie ironie nog verder onderstreep, hoe hy laat skryf, hy is die koning van die Jode. Nooit gekroon deur die skare nie, maar hy ontvang 'n doringkroon. Vraag is weer, was hy gekroon as koning? En vandag as ons terugkyk, dan kan ons sê ja, onomwonde, ja, hy is gekroon. Hoekom kan ons dit sê? Omdat Openbaring 7 vers 7 dit vir ons sê, kyk wat staan daar, dit staan so mooi. Hy is gekroon natuurlik, nie deur mense nie, maar deur die Vader self. Dit is 'n wonderlike voorreg. Openbaring 7:7, hierna het ek 'n groot menigte gesien, wat niemand kon tel nie, nog meer as die skare daar in Jerusalem. Hulle was van elke nasie, stam, volk en taal, en het voor die troon van die Lam gestaan. Hulle het wit klere aangehad, en daar was palmtakke in hulle hande. En hulle het hard uitgeroep, ons redding kom van ons God, wat op die troon sit en van die Lam. Is hy gekroon? Ja, hy is gekroon. Hy is gekroon deur die Vader, oor die heelal. Hy is gekroon as die koning van sy kerk. Nou die troonbestuiging van Jesus het met ander woorde nie met die intog daar in Jerusalem plaasgevind nie, maar daarna, sy kruisiging, die tempelreiniging en die kruisiging het dit verhoed dat dit gebeur. Dieselfde skare het ons gesien, het later uitgeroep, kruisig hom. Maar in Openbaring 7 vers 9 sien ons hierdie voltooide prentjie van een skare met palmtakke in die hand en skare daar in Jerusalem. Hulle was van elke nasie, stam, volk en taal en het voor die troon van die Lam gestaan. Hulle het wit klere aangehad en daar was palmtakke in hulle hande en hulle het hard uitgeroep. Ons redding kom van ons God wat op die troon sit en van die Lam. Is hy gekroon? Ja, hy is gekroon. Hy is gekroon deur die Vader, oor die heelal. Hy is gekroon as die koning van sy kerk. Nou die troonbestuiging van Jesus het met ander woorde nie met die intog daar in Jerusalem plaasgevind nie, maar daarna. Sy kruisiging, die tempelreiniging en die kruisiging het dit verhoed dat dit gebeur. Dieselfde skare het ons gesien, het later uitgeroep, kruisig hom. Maar in Openbaring 7 vers 9 sien ons hierdie voltooide prentjie van 'n skare met palmtakke in die hand en kroon. Daarom kan 'n mens ja antwoord of jy kan nee antwoord. En as jy dan nee antwoord, wat sou die rede wees? Hoekom hulle nie voortgegaan het om hom te kroon soos hulle graag wou nie? Want dit was tog die bedoeling en dit was 'n geweldige groot skare. Soveel so dat die tempelowerheid opgemerk het die hele wêreld loop agter hom aan. In ander woorde, hulle het die gesag gehad om hom te kroon. Dit het nie gebeur nie. Die gebeure by die tempel die maandag het alles verander. Toe Jesus die skape, die beeste en die geldwisselaars sien, vlug hy 'n sweep en hy jaag almal uit die tempel uit en ook die beeste en die skape. Ons sien, hy keer die geldwisselaars se tafels om, gooi die geld op die grond en hy sê vir die duiwe verkopers, vat hierdie goed hier weg. 'N woedende Jesus. Ek dink dit was soos 'n skokgolf, wat deur daardie mense wat om die vorige dag vir kroon gevang het. As hulle gedink het, hulle gaan om kroon as koning, het hulle nou besluit, ons kan dit onmoontlik doen. Maar die liefde vir die huis van sy vader het hom verteer. Dis waarom Jesus dit gedoen het. Dit gaan vir hom oor ware aanbidding. Hy kan nie toelaat dat die huis van sy vader 'n besigheidsplek word nie. Hy kan nie toelaat dat dit in die sentrum staan nie. Want kom ons wees eerlik. Die fariseërs, die skrifgeleerdes het massief baie geld gemaak. Met al die kommissie vir elke bees, vir elke skaap, vir elke muntstuk wat omgewissel word. As jy mens so 'n bietjie gaan terugblaai, dan kry jy mens syfers wat mense geskat het, geweldige groot bedrae. So dit het gegaan daaroor dat hier 'n koninkrykie gebou is in die tempel en hierdie koninkrykie het gegaan oor geld, dit was 'n besigheidsplek en dit moes onderhou word. En iemand wat daar teen kom rebelleer, moet uitgeskakel word. Jesus het gekom om ons geestelik te verryk, van hy en vir jou, geestelik te verryk. Dat ek en jy vervul met die Heilige Gees kan lewe soos wat hy wil hê ons behoort te lewe. En dis waaroor kerk gaan. Om tot eer van Jesus te lewe. Nou die tempelowerhede sou natuurlik, sien ons in die gedeelte, konfronteer hulle vir Jesus en hulle vra vir hom 'n teken. Het jy die gesag om hierdie dinge te doen? Met ander woorde, hulle so by Jesus redeneer het, jy moet toch onthou, dis offers, wat, offerdiere wat hier verkoop word. Het jy die gesag om hierdie dinge te doen? En dan gee Jesus hierdie kort antwoord, wat ek dink hulle totaal nie verstaan het nie. Hy sê aan hulle, breek hierdie tempel af, en in 3 dae sal ek hom oprig. En natuurlik, weet ons dat die disippels later, Johannes later, het hulle precies verstaan wat Jesus bedoel. Hulle het precies verstaan dat het nie gaan oor die tempel daar in Jerusalem wat deur Herodes gebou is nie. Maar dat het gaan oor Jesus, sy liggaam, sy tent wat onder ons opgeslaan is. Sy tent wat aan die einde van die week afgebreek sou word aan die kruis. Dit het gegaan oor hom. En ons wat glo in Jesus Christus, het die wonderlike boodskap uit die Bybel, Paulus sê dit vir ons so mooi, hy sê, julle is die tempel van God. Deur ons geloof in Jesus Christus, het ek en jy die tempel van God geword. En ons is gereinig. Gereinig deur Jesus Christus wat gesterf het aan die kruis op Golgotha. Het sy bloed vir ons sondes betaal het. Daardie Sondag, die volgende Sondag, staan hy op by die dood. Tempel is opgebou in 3 dae. Wonderlike gedagte wat Johannes so baie diep vir ons deurgee. Is hy toe gekroon? As koning, was die vraag. Al kroon wat die mensdom hom kon bied, was 'n doringkroon. En Pilatus het hierdie ironie nog verder onderstreep, hoe hy laat skryf, hy is die koning van die Jode. Nooit gekroon deur die skare nie, maar hy ontvang 'n doringkroon. Vraag is weer, is hy gekroon as koning? En vandag as ons terugkyk, dan kan ons sê ja, onomwonde, ja, hy is gekroon. Hoekom kan ons dit sê? Omdat Openbaring 7 vers 7 dit vir ons sê, kyk wat staan daar, dit staan so mooi. Hy is gekroon natuurlik, nie deur mense nie, maar deur die Vader self. Dis 'n wonderlike voorreg. Openbaring 7:7, hierna het ek 'n groot menigte gesien, wat niemand kon tel nie, nog meer as die skare daar in Jerusalem. Hulle was van elke nasie, stam, volk en taal, en het voor die troon van die Lam gestaan. Hulle het wit klere aangehad, en daar was palmtakke in hulle hande, en hulle het hard uitgeroep, ons redding kom van ons God, wat op die troon sit, en van die Lam. Is hy gekroon? Ja, hy is gekroon. Hy is gekroon deur die Vader, oor die heelal. Hy is gekroon as die koning van sy kerk. Nou die troonbestuiging van Jesus het met ander woorde nie met die intog daar in Jerusalem plaasgevind nie, maar daarna, sy kruisiging, die tempelreiniging en die kruisiging het dit verhoed dat dit gebeur. Dieselfde skare het ons gesien, het later uitgeroep, kruisig hom. Maar in Openbaring 7 vers 9 sien ons hierdie voltooide prentjie van 'n skare met palmtakke in die hand en hulle bring hom lof en eer. Net interessant ook, in Hebreërs 1 vers 8 lees ons wat God die Vader self sê oor Jesus se koningskap en sy godheid. Maar van die Seun sê die Vader, U troon, o God, staan vir ewig vas. Met U koninklike scepter laat U reg geskied. U het die reg lief en U haat die onreg. Daarom het God, dis nou God die Vader, U God, U onder groot vreugde tot koning gesalf bo U tydgenote. Van watter engel het hy ooit gesê, sit aan my regterhand, totdat ek jou vyande aan jou onderwerp het. Is hy gekroon? Ja. Hy is gekroon deur die Vader. Is koning van die heelal. Koning oor sy skepping. As koning van sy kerk. Gekroon vir elke stam en volk en taal en nasie. Wat is die dringende vraag? En daarmee wil ek, hulle bring hom lof en eer. Net interessant ook, in Hebreërs 1 vers 8 lees ons, wat God, die Vader, self sê, oor Jesus se koningskap en sy godheid. Maar van die Seun sê die Vader, U troon, o God, staan vir ewig vas. Met U koninklike scepter laat U reg geskied. U het die reg lief en U haat die onreg. Daarom het God, dis nou God die Vader, U God, U onder groot vreugde tot koning gesalf bo U tydgenote. Van watter engel het hy ooit gesê, sit aan my regterhand, totdat ek jou vyande aan jou onderwerp het. Is hy gekroon? Ja. Hy is gekroon deur die Vader. Is koning van die heelal. Koning oor sy skepping. As koning van sy kerk. Gekroon vir elke stam en volk en taal en nasie. Wat is die dringende vraag? En daarmee wil ek afsluit. So ons nou luister wat ons gehoor het uit hierdie twee pragtige gedeeltes wat Johannes vir ons skryf. Wat is die dringende vraag wat ek en jy vanoggend dan moet beantwoord? Die vraag is, het jy hom al gekroon as die koning van jou hart? As die koning van jou lewe? Lewe jy tot eer van sy naam en soek jy sy wil, sy koninkryk, sy geregtigheid? Mag die Here gee dat jy jou hart, jou lewe volkome aan hom sal oorgee en dat jy sal weet dat hy elke dag jou lewe regeer deur sy gees. Amen. Ek gee 'n paar oomblikke net vir stil gebed. Praat met die Here en daarna sluit ek vir ons af met gebed. Hulle bring hom lof en eer. Net interessant ook, in Hebreërs 1 vers 8 lees ons, wat God, die Vader, self sê, oor Jesus se koningskap en sy godheid. Maar van die Seun sê die Vader, u troon, o God, staan vir ewig vas. Met u koninklike scepter laat u reg geskied. Jy die reg lief en jy haat die onreg. Daarom het God, dis nou God die Vader, jy God, jy onder groot vreugde tot koning gesalf, bo jy tydgenote. Van watter engel het hy ooit gesê, sit aan my regterhand, totdat ek jou vijande aan jou onderwerp het. Is hy gekroon? Ja. Hy is gekroon deur die Vader, koning van die heelal, koning oor sy skepping, as koning van sy kerk, gekroon vir elke stam en volk en taal en nasie. Wat is die dringende vraag? En daarmee wil ek afsluit. So ons nou luister wat ons gehoor het uit hierdie twee pragtige gedeeltes wat Johannes vir ons skryf. Wat is die dringende vraag wat ek en jy vanoggend dan moet beantwoord? Die vraag is, het jy hom al gekroon as die koning van jou hart? As die koning van jou lewe? Lewe jy tot eer van sy naam en soek jy sy wil, sy koninkryk, sy geregtigheid? Mag die Here gee dat jy jou hart, jou lewe volkome aan hom sal oorgee en dat jy sal weet dat hy elke dag jou lewe regeer deur sy gees. Amen. Ek gee 'n paar oomblikke net vir stil gebed. Praat met die Here en daarna sluit ek vir ons af met gebed. Hemelse Vader, baie dankie dat ons voor U kan buig en U kan aanbid. Dankie vir elke gebed wat na U opdoek gegaan het. U hoor ons gebed. U is die stem wat agter ons praat wanneer ons die regte koers verlaat, staan daar in Jesaja. U sal ons die pad wys, U verhoor ons gebed en U verhoor ons gebed sommer baie gou. Dankie daarvoor. Dankie vir die belofte uit Jesaja. Ek wil voorbidding doen, Here, vir elkeen wat siek is in die hospitaal, dat U ook met hulle sal wees. Lang lys van mense wat swaar kry, bid Here dat U vir hulle uitkoms sal gee, dat U vir hulle genesing sal gee. En dan bid ek, Here, vir die beroep wat uitgebring is, antwoord daarop, en ons wil regtig bid, Here, dat U ook op U besonderse wyse vir hierdie gemeente sal voorsien. Baie dankie dat ons weet dat U in beheer is ook van hierdie gemeente. U is die hoof van hierdie gemeente. Ons bid ook vir geestelike reën en gee dat ons harte nat gemaak sal word deur milde reëns van die Heilige Gees wat ons lewens kom verander, ons lewens rig. Maar ons wil ook bid, Here, vir die dorre aarde daar buite. Gees, siel en liggaam het U nodig. Daarom bid ons vir hierdie dinge en vra dat U met ons sal wees. Dankie, Here, vir vanoggend. Dankie vir die doopgeleentheid en alles wat hier gebeur het. Die sang, al die voorbereiding, die wonderlike atmosfeer wat U vir ons skep deur U teenwoordigheid. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Gemeente, ontvang nou die seën van die Here en van ook in sy vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee. Amen. Hemelse Vader, baie dankie dat ons voor U kan buig en U kan aanbid. Dankie vir elke gebed wat na U opdoek gegaan het. En U hoor ons gebed. U is die stem wat agter ons praat wanneer ons die regte koers verlaat, staan daar in Jesaja. U sal ons die pad wys, U verhoor ons gebed en U verhoor ons gebed sommer baie gou. Dankie daarvoor. Dankie vir die belofte uit Jesaja. Ek wil voorbidding doen, Here, vir elkeen wat siek is in die hospitaal, dat U ook met hulle sal wees. Lang lys van mense wat swaar kry, bid Here dat U vir hulle uitkoms sal gee, dat U vir hulle genesing sal gee. En dan bid ek, Here, vir die beroep wat uitgebring is, antwoord daarop en ons wil regtig bid, Here, dat U ook op U besonderse wyse vir hierdie gemeente sal voorsien. Baie dankie dat ons weet dat U in beheer is ook van hierdie gemeente. U is die hoof van hierdie gemeente. Ons bid ook vir geestelike reën en gee dat ons harte nat gemaak sal word deur milde reëns van die Heilige Gees wat ons lewens kom verander, ons lewens rig. Maar ons wil ook bid, Here, vir die dorre aarde daar buite. Gees, siel en liggaam het U nodig. Daarom bid ons vir hierdie dinge en vra dat U met ons sal wees. Dankie, Here, vir vanoggend. Dankie vir die doopgeleentheid en alles wat hier gebeur het. Die sang, al die voorbereiding, die wonderlike atmosfeer wat U vir ons afsluit. So ons nou luister wat ons gehoor het uit hierdie twee pragtige gedeeltes wat Johannes vir ons skryf. Wat is die dringende vraag wat ek en jy vanoggend dan moet beantwoord? Die vraag is, het jy hom al gekroon? as die koning van jou hart. As die koning van jou lewe. Lewe jy tot eer van sy naam en soek jy sy wil, sy koninkryk, sy geregtigheid. Mag die Here gee dat jy jou hart, jou lewe volkome aan hom sal oorgee en dat jy sal weet dat hy elke dag jou lewe regeer deur sy gees. Amen. Ek gee 'n paar oomblikke net vir stil gebed. Praat met die Here en daarna sluit ek vir ons af met gebed. Hulle bring om lof en eer. Net interessant ook, in Hebreërs 1 vers 8 lees ons, wat God, die Vader, self sê, oor Jesus se koningskap en sy godheid. Maar van die Seun sê die Vader, U troon, o God, staan vir ewig vas. Met U koninklike scepter laat U reg geskied. Jy die reg lief en jy haat die onreg. Daarom het God, dis nou God die Vader, jy God, jy onder groot vreugde tot koning gesalf, bo jy tydgenote. Van watter engel het hy ooit gesê, sit aan my regterhand, totdat ek jou vijande aan jou onderwerp het. Is hy gekroon? Ja. Hy is gekroon deur die Vader, koning van die heelal, koning oor sy skepping, as koning van sy kerk, gekroon vir elke stam en volk en taal en nasie. Wat is die dringende vraag? En daarmee wil ek afsluit. So ons nou luister wat ons gehoor het uit hierdie twee pragtige gedeeltes wat Johannes vir ons skryf. Wat is die dringende vraag wat ek en jy vanoggend dan moet beantwoord? Die vraag is, het jy hom al gekroon as die koning van jou hart? As die koning van jou lewe? Lewe jy tot eer van sy naam, en soek jy sy wil, sy koninkryk, sy geregtigheid. Mag die Here gee, dat jy jou hart, jou lewe, volkome aan hom sal oorgee, en dat jy sal weet, dat hy elke dag jou lewe regeer deur sy gees. Amen. Ek gee 'n paar oomblikke net vir stil gebed. Praat met die Here en daarna sluit ek vir ons af met gebed. Hemelse Vader, baie dankie, dat ons voor U kan buig en U kan aanbid. Dankie vir elke gebed wat na U opgegaan het. En U hoor ons gebed. U is die stem wat agter ons praat, wanneer ons die regte koers verlaat, staan daar in Jesaja. U sal ons die pad wys, U verhoor ons gebed. En U verhoor ons gebed, sommer baie gou. Dankie daarvoor. Dankie vir die belofte uit Jesaja. Ek wil voorbeding doen, Here, vir elkeen wat siek is in die hospitaal, dat U ook met hulle sal wees. Lang lys van mense wat swaar kry, bid Here dat U vir hulle uitkom sal gee, dat U vir hulle genesing sal gee. En dan bid ek, Here, vir die roep wat uitgebring is, antwoord daarop en ons wil regtig bid, Here, dat U ook op U besonderse wyse vir hierdie gemeente sal voorsien. Baie dankie dat ons weet dat U in beheer is ook van hierdie gemeente. U is die hoof van hierdie gemeente. Ons bid ook vir geestelike reën en gee dat ons harte nat gemaak sal word deur milde reëns van die Heilige Gees wat ons lewens kom verander, ons lewens rig. Maar ons wil ook bid, Here, vir die dorre aarde daar buite. Gees, siel en liggaam het U nodig. Daarom bid ons vir hierdie dinge en vra dat U met ons sal wees. Dankie, Here, vir vanoggend. Dankie vir die doopgeleentheid en alles wat hier gebeur het. Die sang, al die voorbereiding, die wonderlike atmosfeer wat U vir ons skep deur U teenwoordigheid. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Gemeente, ontvang nou die seën van die Here en van ook in sy vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee. Amen. Hemelse Vader, baie dankie dat ons voor U kan buig en U kan aanbid. Dankie vir elke gebed wat na U opdoek gegaan het. En U hoor ons gebed. U is die stem wat agter ons praat wanneer ons die regte koers verlaat, staan daar in Jesaja. U sal ons die pad wys, U verhoor ons gebed en U verhoor ons gebed sommer baie gou. Dankie daarvoor. Dankie vir die belofte uit Jesaja. Ek wil voorbeding doen, Here, vir elkeen wat siek is in die hospitaal, dat U ook met hulle sal wees. Lang lys van mense wat swaar kry, bid Here dat U vir hulle uitkoms sal gee, dat U vir hulle genesing sal gee. En dan bid ek, Here, vir die roep wat uitgebring is, antwoord daarop en ons wil regtig bid, Here, dat U ook op U besonderse wyse vir hierdie gemeente sal voorsien. Baie dankie dat ons weet dat U in beheer is ook van hierdie gemeente. U is die hoof van hierdie gemeente. Ons bid ook vir geestelike reën en gee dat ons harte nat gemaak sal word deur milde reëns van die Heilige Gees wat ons lewens kom verander, ons lewens rig. Maar ons wil ook bid, Here, vir die dorre aarde daar buite. Gees, siel en liggaam het U nodig. Daarom bid ons vir hierdie dinge en vra dat U met ons sal wees. Dankie, Here, vir vanoggend. Dankie vir die doopgeleentheid en alles wat hier gebeur het. Die sang, al die voorbereiding, die wonderlike atmosfeer wat U vir ons skep deur U teenwoordigheid. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Gemeente, ontvang nou die seën van die Here en van ook in sy vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee. Amen. Ons skep deur U teenwoordigheid. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Gemeente, ontvang nou die seën van die Here en van ook in sy vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee. Amen.